Let's bow our heads.
Să ne plecăm capetele.
Lord Jesus,
Doamne Iisuse, păstorul marii turme, noi suntem atât de datorați Ție, Doamne, încât nu vom putea niciodată să-ți plătim pentru dragostea pe care Tu ai vărsat-o peste tot în inimile noastre. Noi ne simțim atât de nevrednici, așa cum ne plecăm capetele și stăm în prezența Ta. Noi îți cerem să ne curățești de toate greșelile și toate păcatele. Noi ne rugăm ca Tu să ne întărești trupurile noastre astăzi. Mulți sunt bolnavi și nenorociți, așa cum se arată aici, cu batiste și cereri care vin prin telefon și de pretutindeni. Și noi credem că noi sfârșim această istorie a lumii acum și în curând timpul se va pierde în eternitate. Și noi vrem să fim gata pentru acea oră. Și de aceea ne-am adunat noi aici în dimineața aceasta, ca să ne pregătim pentru acel timp. Și mi s-a spus că sunt multe telefoane conectate în dimineața aceasta de-a lungul națiunii, de la o coastă la alta. Oriunde ar ajunge glasurile noastre, fie ca acel grup mic să fie binecuvântat, vindecă pe bolnavii care sunt printre ei și mă rog ca Tu să le curățești sufletele lor de tot răul și ajută-ne pe noi aici în dimineața aceasta la tabernacol ca noi de asemenea să ne bucurăm de acel măreț privilegiu și noi cerem ca Tu să ne vorbești astăzi prin cuvântul Tău scris și fie ca Duhul să ne descopere nouă lucrurile de care avem nevoie, așa cum ne-am adunat din toată țara acum, simțind că noi suntem un popor mic, dar avem un loc printre cei răscumpărați, pentru că noi am crezut în Iisus Hristos. Admite-ne aceste lucruri, Doamne, și când încheiem noi serviciul și mergem la casele noastre diferite de-a lungul națiunii, fie ca noi să zicem ca cei din Emaus, nu ne ardea inimile noi, așa cum ne vorbea El pe drum? Acum, Tată, eu știu că orice aș spune ar fi cu certitudine insuficient cu creștini minunați care au conectat postul din toată națiunea. Aceasta nu ar fi potrivit. Aceasta nu ar fi ceva ce aș putea să spun, care ar putea face ceva bun, deoarece noi suntem cu toții în aceeași categorie. Noi toți suntem oameni muritori. Dar lasă ca Marele Duh Sfânt să vorbească, fie ca El să apuce cuvântul și doar să se descopere pe Sine. Noi îl așteptăm pe El acum, în numele Lui Iisus. Amin. Vă puteți așeza. Eu cumva mă surprinde. Eu am spus soției mele, dacă ascultă ea întâmplător jos în Tucson, că eu nu mă gândeam că aș avea ceva serviciu când mă voi întoarce și nici măcar nu am adus haine. Și eu i-am spus nurorii mele că ea mi-a călcat pardesiul și i-am zis, eu voi sta în spatele amvonului cu, ele nu știu că pantalonii sunt un fel și pardesiul un altul. Acestea sunt cele pe care le port acasă. Dar Midi, ea mi-a călcat cămașa și toate celelalte, așa că fiecare, nu vă îngrijorați, totul este bine. Acum noi avem o cerere aici că există un frate foarte scump și eu cred că Prescott, eu cred, este conectat înăuntru în dimineața asta, sus în Prescott, Arizona. Tata surorii Mercer tocmai era pe drum încoace la adunare, înțeleg eu, și a trebuit să fie luat la spital pentru un atac de inimă, fratele Coggins. La fel, fratele Junior Jackson, eu mă gândesc că el este înăuntru jos la următorul radio sau telefonul următor jos în Clarksville sau New Albany, și tatălui este în spital, eu înțeleg, cu o operație serioasă de cancer la ficat. Astfel, noi cu certitudine vrem să-i amintim pe aceia în rugăciunile noastre. Și acum sunt alții aici de asemenea, dar noi nu vrem să ne luăm prea mult timp. Dumnezeu știe totul despre ei, așa ca să ne rugăm pentru ei acum. Scumpe Dumnezeule, așa cum acel bătrân scump cu mâinile zbârcite, fratele Coggins, un bătrân veteran de pe câmp, are zaci în spital în dimineața aceasta pe undeva, suferind de un atac la inima lui. Dumnezeule, acea sărmană inimă bătrână a trecut prin multe necazuri. Eu mă rog, Dumnezeule, ca să-L ajut pe El. Admite aceasta. El iubește viața ca fiecare dintre noi și El vrea să trăiască. Doamne Dumnezeule, admite aceasta. Noi de-a lungul națiunii ne rugăm în numele lui Iisus pentru El, ca Tu să-L vindeci și să-L aduci afară. Noi credem că Tu o vei face ca El să vină chiar și la adunare. Noi ne rugăm pentru fratele Jackson, prețiosul lui tată zace acolo, aproape de moarte acum. Și a adus în lume un băiat minunat ca Junior. Eu mă rog, scumpe Dumnezeule, ca Tu să-L vindeci. Eu știu că aceasta pare imposibil. Medicii, doctorii, ei nu știu ce să facă în astfel de cazuri, dar noi ne reamintim de fratele Hall, de asemenea, când cei mai buni dintre doctorii de aici au spus, în Louisville, au spus, el are doar câteva ore de trăit cu cancer la ficat și el trăiește și astăzi, și asta era cu 25 de ani în urmă, datorită harului Tău. Așa că eu mă rog ca Tu să-L vindeci pe fratele Jackson astăzi, Doamne, lasă ca harul și mila Ta să fie cu el. Și tot teancul acesta mare de batiste și haine și altele care sunt așezate aici în cereri, Tu-i cunoști pe toți, Tată. Eu mă rog ca Tu să îngădui vindecarea tuturor în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum începem în dimineața aceasta, eu nu mă gândeam că eu urma să vin jos la primul loc, duminica trecută, și apoi iarăși când noi am anunțat aceasta, eu am venit jos, fratele Neville a vrut ca eu să vorbesc. Și atunci noi am anunțat să fim jos astăzi și aceasta nu a fost anunțat oamenilor în jurul țării. Și noi am obținut acum acest sistem telefonic care este foarte, foarte fain. Oamenii pot ședea chiar în casa lor sau se pot aduna în locurile lor, bisericile lor și așa mai departe și să audă serviciu. Eu apreciez aceasta. Eu văd acum așezate aici și erau multe cereri săptămâna trecută despre ce am spus duminica trecută în mesaj. Eu cred că am uitat acum ce titlu i-am dat, dar eu am spus ceva despre plata datoriilor voastre. Și voi știți că, indiferent de ceea ce spuneți, acesta este înțeles greșit de către mulți. Nu pentru că ei nu vor să-l înțeleagă greșit, ci voi pur și simplu înțelegeți greșit. Și acum cineva a spus să cumpărăm noi o mașină sau ce ar trebui eu. Acum aceasta nu este despre ceea ce a vorbit Iisus sau Biblia acolo, care a zis, nu datorați nici unui om nimic. Acesta este acea datorie lentă pe care ați putea să o plătiți. Plătiți datoriile. Aceasta este ca să nu datorați niciunui om nimic. Aceasta nu înseamnă, Doamne, noi datorăm chiria noastră, plata telefonului noi și câte altele noi. Noi datorăm acele lucruri și noi le plătim. Dar o datorie lentă și veche pe care ați putea să o plătiți, plătiți-o complet, vedeți? Acum nu mergeți cu ceva care atârnă de voi în felul acesta. Eu mi-amintesc de un timp când eram bolnav odată, când eram tânăr. Eu am ieșit din spital datorând cam $2,000. Și aici era atunci o drogherie, domnul Swaniger. Eu i-am datorat cam 300 sau 400 de dolari, o factură de medicamente. El nici măcar nu mă cunoștea. Și omul, eu m-am dus la el. Eu nu-l cunoșteam pe el și l-a trimis aceasta acolo sus oricum. Niciodată nu a refuzat să o trimit. Și eu i-am zis, eu vă sunt dator. Și am zis, eu cred Swaniger, acesta era Mr. Mason, jos pe Court Avenue și Spring. Și am zis, eu sunt dator și eu sunt încă îngrozitor de slab, însă eu încerc să merg la lucru. Acum, dacă eu nu pot să vă plătesc, eu tocmai am devenit creștin. Eu am zis, primul lucru, domnule Mason, ca datorie a mea lui Dumnezeu, eu îi datorez lui zeciuielile mele. Eu vreau să-i plătesc lui zeciuielile mai întâi. Și am zis, apoi datoria mea următoare este să-mi plătesc datoriile. Am zis, tatăl meu este bolnăvicios și el, iar noi avem, suntem 10 copii în familie. Dar eu am spus, dacă eu nu pot să vă plătesc mai mult de 25 de cenți din nota aceea de plată la fiecare zi de plată, dacă eu nu pot să vă plătesc nici măcar 25 de cenți, eu voi veni pe acolo și vă voi spune, eu vă spun că eu nu pot plăti de data aceasta. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu am plătit absolut totul, vedeți? Dar asta este ceea ce vreau să spun, vedeți? Numai să nu spună cineva, unii creștini de aici, de la biserică odată, s-au dus afară și au făcut ceva lucrare la o mașină aici și omul a venit jos. Omul a zis, eu am să-ți plătesc, eu primesc plata sâmbătă sau ceva de felul acesta și el nu l-a plătit niciodată. Și a trecut săptămâni după săptămâni și nu l-a plătit niciodată și nu a zis niciodată un cuvânt. Și omul a venit și m-a întrebat zicând, vedeți, aceasta reflectează împotriva bisericii, aceasta se reflectă împotriva lui Hristos. Dacă nu-l poți plăti, du-te și spune-i, să zici, eu îți sunt dator și am să-ți plătesc, eu sunt creștin, însă eu nu pot să o fac chiar acum, eu datorez aceasta. Și țineți minte că aceasta este de asemenea și în cărțile lui Dumnezeu, vă știți ce faceți. Așa că aceasta este... Eu încerc pentru mine și pentru noi toți împreună, încerc să fiu gata, pentru că noi știm că ne apropiem de ceva, foarte aproape de ceva ce urmează să aibă loc. Așa că noi vrem să fim gata când venirea Domnului se apropie atât de mult acum. Noi vrem să fim gata pentru ora aceea măreață. Acum, noi vrem să fim gata și să vorbim acum despre un mic subiect aici pe care l-am ales pentru dimineața aceasta cu ajutorul Domnului. Și noi vom vorbi doar atât de scurt cât se poate, din cauza legăturilor de transmisiune cu oamenii. Eu sper că voi toți aveți toți de-a lungul țării, aveți o dimineață minunată, așa cum avem noi aici în Indiana. Plăcută, răcoroasă, vreme minunată avem noi acum de când a plouat și aceasta este foarte minunat. Acum eu vreau să citesc din Cartea Evrei, capitolul 1, și din Cartea Sfântului Ioan, capitolul 1. 1:1-3 și Sfântul Ioan 1:1 pentru un text. Subiectul meu în dimineața aceasta este un studiu în Scripturi. Acum, să citim Evrei 1:1. Dumnezeu, care în vremuri diferite, în feluri diferite, a vorbit în vremurile trecute părinților prin profeți. Dar în aceste zile din urmă ne-a vorbit prin Fiul Său, pe care L-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care de asemenea El a făcut lumea, care fiind în strălucirea slavei Sale și imaginea exprimată a persoanei Sale și susținând toate lucrurile prin cuvântul puterii Sale, când El prin El însuși ne-a curățit păcatele, s-a așezat la dreapta majestății în înălțime. Ce frumoasă citire! Acum, Sfântul Ioan, 1:1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Și acum, textul din dimineața aceasta este... Hristos este descoperit în propriul Lui cuvânt. Acum că am ajuns la concluzia să vorbesc despre aceasta, a fost deoarece, fiindcă ceea ce spunem noi, nu trebuie doar să spunem deoarece noi suntem adunați la olaltă, doar să vorbim întâmplător despre orice, ci aceasta este ceva care va ajuta să stabilizeze oamenii. Căci noi urmează să trecem prin ape periculoase și înșelătoare. Noi deja plutim prin acestea. Și eu bănuiesc că uneori este cu voi cum este cu mine, că pare așa și atât de multe și este atât de înfricoșător. Eu tocmai discutam cu un lucrător tânăr și soția lui în cameră cu câteva momente în urmă. Și amândoi sunt nervoși, întocmai ca restul lumii, ca restul ființelor umane de pe pământ. Eu am spus, țineți minte că Satan are o lovitură pentru voi. Nu-i pasă cine ești, Dumnezeu, El are dreptul la acel pumn. Ce ați vrea să fie mai degrabă, acea lovitură? Să fiți orb? Sau să fiți cu artrită, șezând pe un scaun? Sau să fiți nervoși, vedeți? El are undeva unde vă poate lovi. El are un drept la acel loc deschis. Acum, acela este locul unde trebuie ca voi să țineți acoperit tot timpul. Și să vezi această epocă nervoasă în care trăim noi, benzile de săptămâna trecută, eu cred, vă va descoperi vouă marile lucruri hidoase despre care urmează ca noi să vorbim într-una din aceste zile când vom putea să obținem un loc suficient. Despre deschiderea ultimelor plăgi ce urmează să fie vărsate pe pământ, adică acele urgii, turnarea urgiilor și cele 7 tunete și acele priveliști hidoase care vor veni pe pământ. Omul acum și oamenii de azi sunt într-o așa condiție neurotică, întreaga lume. Voi citiți acest Reader Digest de luna trecută, voi observați subiectul acolo. Este despre Billy Graham, marele evanghelist. El a ajuns atât de obosit încât nu a putut să-și țină meetingurile și el s-a dus la clinica Mayo pentru o examinare fizică. Nu a fost nimic rău cu el, doar că el nu lucrează suficient. Și ei l-au pus să fugă, exercițiu fizic. El fuge o milă în fiecare zi. Și atunci articolul merge mai departe să spună că știința a dovedit astăzi că copiii tineri, acești băiețași și fetițe, ajung la vârsta lor medie la 20 de ani. Și pe la 25, de multe ori, în multe cazuri, fetele sunt în menopauză, la vârsta de 25 de ani. Eu nu știu dacă voi o știați sau nu, dar cu câteva nopți în urmă, în timp ce Duhul Sfânt a vorbit aici în adunare, o fetiță șezând aici jos, și aceasta era exact ce era rău cu copila aceea, când acesta a chemat afară. Eu m-am uitat la ea a doua oară, m-am uitat iarăși și am văzut care era situația. Mă gândeam, asta nu poate fi, acea copilă este prea tânără. Dar aceasta era menopauză. Era cam în vârsta de 20 de ani, 23, ceva de felul acesta. Vedeți? Mama mea și mama voastră a atins vârsta aceea cam la 45 până la 50. Soția mea a atins vârsta aceea cam la 35. Acum aceasta este jos la 20 de ani. Întreaga rasă umană este putredă. Păi dacă ființele fizice a trupului nostru se destramă în felul acesta din cauza mâncării alimentelor hibride, tensiune, ce o putrezește, nu putrezește aceasta și celula creierului? Apoi noi putem vedea cum femeile pot ieși pe stradă goale? Noi putem vedea cum pot ei să meargă cu viteză pe străzi de 120 de mile pe oră și toate aceste lucruri? Aceasta ajunge la un punct unde întreaga națiune, lumea întreagă, nu numai această națiune, și pretutindeni, sunt deplasați mental. Și atunci când noi deschidem acele șapte urgii cu voia Domnului și să arătăm acele lucruri hidoase, oamenii vor fi atât de anormali după un timp până când își vor imagina că văd furnici de mărimea unui munte. Vor fi femei chinuite, vor veni lăcuste pe pământ cu păr lung ca să chinuie pe femeile care își taie părul lor scurt. Părul ca femeile, atârnând în jos și dinți lungi ca de leu, ace în cozile lor ca un scorpion și așa mai departe, ca să chinuie oamenii pe pământ. Dar atunci va fi prea târziu ca să se mai poată face ceva. Voi puneți-vă în ordine acum, chinuind. Și duminica trecută, când noi intram în acele cicluri, despre felul cum sunt cele cinci simțuri a tărâmului din afară, aceasta este intrarea a cinci simțuri în trup? Există doar o singură cale prin care poți să ajungi în trup și aceasta este prin cele cinci simțuri, văzul, gustul, pipăitul, mirosul și auzul. Nu există nicio altă cale ca să contactezi trupul. În interiorul acelui om este un om numit spirit și el are cinci simțuri. Gând și dragoste și conștiință și așa mai departe, în ordine. Acum tu nu poți să gândești cu trupul tău, tu gândești cu mintea ta. Și acolo este unde prea mulți dintre creștini se opresc numai. Și ei pot, întocmai ca porumbul pe câmp și buruiana pe câmp, ei pot fi unși cu același Duh Sfânt cu care este uns adevăratul credincios. Dar jos în partea dinăuntru acestuia, tărâmul următor, al treilea tărâm, este sufletul. Și acesta este predestinat de Dumnezeu. Acolo unde adevărata sămânță germen este așezată, acolo este. Și țineți minte că dacă aș lua un scăiete și l-aș despica și aș altoi în acesta inima unui grâu și aș pune acolo și aș îngropa-o, aceasta ar produce un grâu dintr-un scăiete. Indiferent de cum este din afară, de cum sunt emoțiile, astăzi este atâta confuzie despre evidența Duhului Sfânt și așa mai departe. Satan poate imita orice fel de dar pe care îl are Dumnezeu, dar el nu poate să aducă acel cuvânt, cuvânt cu cuvânt. Aceasta este unde a dat el greș în grădina Edenului, aceasta este unde a dat el greș întotdeauna. Aceasta este unde ei cu banda despre unși, cei falși sau cei unși. Ei pot fi unși cu Duhul să vorbească în limbi, să joace, să strige, să predice Evanghelia și totuși este un drac? Aceasta este partea dinăuntru. Acum țineți minte că Iisus a zis, toți pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Niciun om nu poate să vină afară doar dacă îl atrage Tatăl meu mai întâi. Acum noi am luat prin lecția noastră să arătăm că în voi erați în străbunicul vostru, tot drumul înapoi, vorbind din punct de vedere fizic. Atunci, aceasta este ceea ce sunteți voi în ființă fizică, naturală. Uneori un copil va fi născut într-o familie cu părul roșu. Aceasta îl înmărmurește pe tată, deoarece nu este nimeni pe care îl știe dintre ai lui cu părul roșu sau dintre ai mamei. Dar dacă te duce cu mult înapoi, cu câteva generații, vei afla că cineva era cu părul roșu. Acea sămânță continuă să vină în jos și tu vii la natura unuia de departe, în urmă. Ca și în Evrei, capitolul al șaptelea, care a zis că Melchisedec, Abraham, i-a plătit zeciuielii lui când s-a întors el de la măcelărirea regilor. Și Levi, care a primit zeciuieli, a plătit zeciuieli, pentru că el era în coapsele lui Melchisedec, sau coapsele lui Abraham, adică când l-a întâlnit el pe Melchisedec. Acum, același lucru este acesta. Dacă tu ești un fiu al lui Dumnezeu și dacă eu sunt un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică a lui Dumnezeu, noi eram în Dumnezeu la început. Și când Iisus a devenit plinătatea cuvântului, atunci noi eram în El, în formă de germene. Când El a fost răstignit, noi am fost răstigniți în trupul Lui. Când El a înviat din morți, noi am înviat cu El. Și acum, de moment ce noi am recunoscut aceasta, acum noi ședem împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus. Înțelegeți? Că El, noi, dacă noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu, atunci noi suntem atribute ale lui Dumnezeu, atunci noi avem viață eternă și Dumnezeu este singura viață eternă care există, atunci noi eram în El de la început. Și când Iisus a devenit tot acel cuvânt, atunci noi am fost o parte din El atunci. Amin. Asta este. Când aceasta este acolo, nu există diavol, nicio putere, nici nimic nu poate să mute aceasta. Acesta este stâlpul de legare a sufletului. Tu poți fi uns aici afară în acest spirit și dorință și să faci toate celelalte lucruri, dar când ajungi la acest stâlp de legare, la acel cuvânt, tu nu te mai miști niciodată de acolo. Acesta va ține permanent și adevărat la acel cuvânt cât se poate de bine. În afară de acesta, indiferent de ceea ce faci, tu încă ești pierdut. Acea epocă a bisericii la Odiseea, goală, oarbă, mizerabilă și nici măcar nu o știe. Vedeți? Aceasta este afară. Aceasta este acea unsă cu spiritul real. Vedeți că Duhul Sfânt poate să cadă peste un om în spiritul lui. Dar sufletul lui este germenele lui. Acel germene este cuvântul. Înțelegeți? Și cum mie nu-mi pasă cât de mult poți tu să predici, cât de bine faci tu asta și cât de mult iubești, aceasta este una din intrările la spirit. Tu nu poți iubi cu trupul tău, tu iubești cu spiritul tău. Acesta este una din intrări. Și tu poți să iubești și chiar să-L iubești pe Dumnezeu și totuși să nu fii în ordine. Tu poți să scoți drag, să predici și să faci aceste lucruri și totuși să nu fii în ordine. Iisus a spus așa, că vor veni mulți în ziua aceea. Cuvântul acela stabilește aceasta. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Observați că eu am să vorbesc despre acest subiect din Biblie, despre Hristos descoperit în propriul lui cuvânt. Locul unde am tras această concluzie era în camera mea. Ceva persoană scumpă care poate să șadă aici în dimineața aceasta. Eu am o pictură atârnând acolo sus în biroul meu, care este o pictură a lui Hoffman, capul lui Hristos, scris în fericirile. Și tocmai unde tu ai ajunge la un loc, ca și cum tu ai nevoie de o parte din păr, ei au apăsat puțin mai tare pe creion, cum ai trece de partea aceea. Acolo, iată-l pe el, șezând în cuvântul lui, uitându-se afară, Hristos în fericirile. Cineva, oricine ar fi acesta, eu îi mulțumesc pentru aceasta. Și cineva a adus pictura aceea și au pus-o acolo în biroul meu despre Ilie mergând sus într-un car de foc. Noi apreciem aceste lucruri. De multe ori cu aglomerații mari, eu nu am prilejul să vorbesc și să spun aceste lucruri, dar eu văd aceasta, frate, soră. Eu o știu și Dumnezeu o știe. Acum eu voi vorbi asupra acestui subiect despre Hristos descoperit în propriul lui cuvânt. Cum, în fericirile, acolo stă un tablou despre Hristos, sunt tocmai afară, parcă. Acesta este locul unde m-am gândit la acest subiect. Acum, Hristos și cuvântul este același, înțelegeți? Ei zic, cum era Biblia, oamenii spun, eu mergeam cu mașina cu un om nu de mult, el a zis, gândiți-vă la aceasta, noi aici pe acest pământ, felul în care suntem și noi știm numai, sau putem să spunem numai, că noi suntem mântuiți prin vreo fabulă evreiască, numită Biblia. Eu am zis, Domnule, eu nu știu cum spuneți aceasta, dar eu nu cred că este o fabulă evreiască. Am spus eu, el a zis, păi când te rogi, dar ce te rogi? Eu am cerut așa și așa și anumite lucruri, eu nu le-am primit. Eu am spus, tu te rogi greșit. Noi să nu ne rugăm niciodată ca să schimbăm gândirea lui Dumnezeu, noi să ne rugăm să ne schimbe gândirea noastră. Gândirea lui Dumnezeu nu are nevoie de vreo schimbare. Înțelegeți? Vedeți? Aceasta este drept. Am zis, nu pentru ce te-ai rugat tu. Eu cunosc un tânăr catolic, odată avea o carte de rugăciuni, spunând rugăciuni pentru mama lui ca să trăiască, și a murit și el a aruncat cartea de rugăciuni în foc. Păi, vedeți, eu nu merg după cartea de rugăciuni, dar oricum, vedeți, tu iei atitudinea greșită. Tu încerci să-i spui lui Dumnezeu ce să facă. Rugăciunea ar trebui să fie, Doamne, schimbă-mă pe mine, ca să mă potrivesc cu cuvântul Tău. Nu, lasă-mă să schimb gândul Tău, tu să schimbi gândul meu, vedeți? Tu să-mi schimbi mintea mea după voia Ta și voia Ta este scrisă aici în carte. Și, Doamne, nu mă lăsa să plec până când Tu nu mi-așezi gândirea mea în tocmai ca gândirea Ta. Și atunci când gândirea mea este așezată ca gândirea Ta, atunci eu voi crede fiecare cuvânt pe care l-ai scris Tu. Și Tu ai spus acolo că Tu vei face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce Te iubesc. Și eu Te iubesc, Doamne, toate lucrează împreună spre bine. Eu am fost săptămâna aceasta jos la țară, stând cu câțiva foarte scumpi prieteni. Eu am întrebat pe unii dintre ei la masă ieri, când noi mâncam, noi întotdeauna ședem în jur și avem un pic de studiu biblic. Noi vorbeam despre dragoste. Și acolo era o anumită persoană care mi-a spus, el a zis, eu cred că tu ești un anticrist. Eu am spus, dacă aceasta i-ar place Domnului meu, asta este ceea ce vreau să fiu. Eu vreau să fiu orice vrea El ca eu să fiu. Eu îl iubesc pe El. Și dacă El m-ar arunca pe mine în iad, eu totuși îl voi iubi pe El, dacă mă duc cu același spirit pe care l-am acum. El s-a uitat la mine cam ciudat. Eu văzusem cam 4 sau 5 acolo, oameni tineri, soții tinere, femei minunate. Eu știam cum își iubeau acei tineri pe nevestele lor, așa că eu le-am spus, am zis, iată felul în care să testez aceasta. Dacă soția ta, înainte ca voi să fiți căsătoriți, acum dacă mergi în urmă, să zicem că tu, această viață de căsătorie, tu visai că erai căsătorit. Într-adevăr, tu nu erai căsătorit, dar tu ai visat că erai. Și te-ai trezit și te-ai dus și ai discutat despre asta cu prietena ta și i-ai zis, tu știi că eu am visat că noi eram căsătoriți și aveam copii, noi trăiam fericiți și așteptam venirea Domnului și toate celelalte. Și atunci această fată ți-ar spune ție, tu știi, eu iubesc un alt bărbat mai mult decât te iubesc pe tine. Eu aș putea fi mai fericită cu celălalt bărbat. Ai putea tu, din inima ta, să o iubești suficient de mult încât să zici, binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste tine, scumpa mea. Du-te cu bărbatul celălalt. Acum, verificați aceasta, fiecare dintre voi bărbaților sau voi femeilor, vedeți? Păi dacă dragostea ta este corectă, tu faci asta, pentru că tu ești interesat în binele ei. Ce, tu știi că tu poți ca să o ai, tu poți trăi cu ea, ea este nevastă ta, ea va fi, ea se va mărita cu tine, dar ea nu va fi fericită. Ea ar fi mai fericită și atunci dacă tu o iubești, atunci tu vrei ca ea să fie fericită. De aceea, oricare ar fi voia lui Dumnezeu, lasă ca voia lui Dumnezeu să se facă, dacă îmi place mie aceasta sau nu. Eu vreau să trăiesc așa ca lui să-i fie plăcut ceea ce fac eu. De aceea, verifică-ți obiectivul tău, al tău și motivul tău prin aceasta. Tu știi dacă îl iubești pe Dumnezeu sau nu. Ce ar fi dacă El ar spune, tu mă vei servi pe mine dacă am să te arunc afară? Eu te iubesc. De aceea, dacă bisericile ar vedea aceasta și ar putea să o creadă în felul acela, nu va fi nici unul care să încerce să ia mingea de fotbal de la celălalt coleg când el fuge cu ea. El îl va proteja pe acela, vedeți? Când este un adevărat motiv și obiectiv, nu ar fi nici unul care să încerce să spună, păi, și eu am aceasta, eu, acesta sunt eu, acesta. Vedeți? Dumnezeu nu poate să folosească pe un om. Că există atâta imitare care urmează aceasta și acesta este Satan. Și oamenii nu-și pot da seama de aceasta. Ei încearcă să ia mingea de la cineva căruia i s-a dat asta. Lăsați ca Dumnezeu să ridice o anumită lucrare și priviți cât de mult se duc după ea. Vedeți? Vedeți? Acum, dacă dragostea veritabilă pentru Dumnezeu, indiferent ce parte sunt eu, Doamne, dacă pot spune numai un cuvânt pentru acesta, să ajut ca să se apere acesta, lasă-mă să o fac, vedeți? Asta este același lucru care ar fi despre soția ta. Dacă tu o iubești cu adevărat, vedeți? Aceasta nu este o dragoste filio, aceasta este o dragoste agapo, o dragoste veritabilă. Ea ar putea să trăiască cu altcineva mai fericită. Tu nu ești căsătorit acum, desigur că tu nu poți. Și apropo, pentru oamenii care ascultă la aceste casete, unii atât de mulți trimit înăuntru zicând, păi, în căsătorie și despărțire, tu ai spus asta și ai spus cealaltă. Eu am spus asta de atâtea ori. Aceste casete merg numai, eu vorbesc pentru adunarea mea, frate. Eu nu sunt răspunzător pentru ceea ce ți-a dat Dumnezeu ție ca să păstorești. Eu sunt răspunzător pentru ce fel de hrană le dau acestor oameni. Aceasta este numai pentru acest tabernacol, vedeți? Acum, dacă oamenii vor să asculte la casete, aceasta depinde de ei. Dar eu vorbesc către cei ce mi-a dat Dumnezeu mie. Acestea erau păcatele lor care au fost omise. Cineva a scris și a zis, păi eu am făcut asta și am făcut aceea, tu ai spus că păcatele noastre... Eu nu am spus asta. Eu am spus, Cine spune aceasta? Aceasta este numai către acești oameni de aici, oamenii de aici din tabernacol, propria mea turmă. Acum, dacă oamenii vor să hibrideze hrana acolo afară, voi obțineți descoperirea de la Dumnezeu și faceți și ce vă spune Dumnezeu să faceți. Eu voi face același lucru. Dar aceste mesaje sunt către această biserică. Observați acum, că noi venim înapoi, noi trebuie să avem un lucru sau altul de care noi trebuie să ne ținem. Ceva trebuie să fie un stâlp de legare. În alte cuvinte, aceasta este un final. Și fiecare trebuie să aibă un final. Sau un absolut. Eu am predicat despre aceasta odată cu ani în urmă, despre un absolut. Un loc care este ultimul cuvânt. Ca și arbitrul la un meci cu mingea. Dacă el spune că aceasta este o lovitură, aceasta este exact ceea ce este. Indiferent de cum ai văzut-o tu, arbitrul a spus că aceasta este o lovitură. Tu ai zis, eu, aceasta nu era o lovitură, ea s-a dus, eu am văzut. Indiferent de ceea ce este aceasta, când el a spus lovitură, asta este. Și asta o stabilește, în tocmai ce este. El este finalul. Și lumina de circulație este un final. Dacă ea spune treci, tu zici, păi eu mă grăbesc, eu am... Nu, aceasta zice, tu stai liniștit în timp ce trece celălalt. Vedeți? Acesta este finalul. Acum, acolo trebuie să fie un final la fiecare lucru pe care îl faci. Acolo trebuia să fie un final când tu îți alegi nevasta. Trebuie să existe o femeie pe care trebuie să o selectezi. Acum, acolo trebuie să fie un timp unde când tu urmează să cumperi o mașină și ce fel de final urmează ca tu să faci. Va fi aceasta Ford, Chevy, Plymouth, mașină străină, orice ar fi aceasta, tu trebuie să ai un final. Și așa este aceasta cu trăirea creștină. Trebuie să existe un ultimat. Acum, dacă un om a spus, s-a dus la un alt om și a zis, a auzit pe cineva zicând, păi tu ar trebui să fii botezat. Și acest om niciodată, poate că biserica lui este vâna care nu botează, ei doar stropesc. Eu cred, să spunem de exemplu, metodiștii, ei botează dacă li se cere, așa am înțeles eu. Sau poate una catolică, eu mă gândesc că ei doar stropesc. Așa că atunci, dacă un om a auzit ceva despre a fi scufundat în apă, păi el nu a înțeles asta, el a fost crescut catolic. Astfel el se duce sus la preot și zice, părinte, eu înțeleg că noi ar trebui să fim botezați prin scufundare. Ce spune biserica noastră despre aceasta? Păi aceasta spune că noi trebuie să fim stropiți. Acum, dacă biserica aceea este finalul lui, aceasta o stabilește. Toată strădania s-a terminat. Biserica a spus așa și asta este totul. Ce ar fi dacă un frate baptist ne-ar auzi pe noi spunând că noi credem în a fi botezați prin scufundare? El ar spune, eu cred aceasta. Și în numele lui Iisus Hristos. Acum acest membru al bisericii merge înapoi la pastor și zice, pastorule, eu am auzit pe unul spunându-mi că noi ar trebui să fim botezați prin scufundare, în regulă, dar în numele lui Iisus Hristos. Păi ar zice el, acum hai să vedem. De ce? Cartea ei spune că noi să fim botezați folosind Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Dacă biserica este ultimatul, aceasta o stabilește. Lui nu-i pasă despre ceea ce spune altcineva, acesta este ultimatul lui. Păi fiecare denominațiune este un ultimatum pentru credincioșii ei. Dar pentru mine și pentru acei pe care eu sper că îi conduc la Hristos, și prin Hristos, Biblia este ultimatul nostru. Indiferent, deoarece Dumnezeu a zis, cuvântul fiecărui om să fie o minciună și al meu să fie adevăr. Și eu cred că Biblia este ultimatul lui Dumnezeu. Indiferent de ce spune oricare altul, aceasta este ultimatul. Biblia nu este o carte de sisteme. Nu, domnule, aceasta nu este o carte de sisteme, nici un cod moral. Biblia nu este o carte de sisteme, atât de multe sisteme și așa mai departe, nu, domnule. Aceasta nu este o carte de moraluri, nu, domnule, aceasta nu este. Nici nu este aceasta o carte de istorie în totalitate. Sau nici nu este aceasta o carte de teologie. Pentru că aceasta este descoperirea lui Iisus Hristos. Acum, dacă v-ar place să citiți aceasta, voi care aveți hârtiile voastre ca să notați jos, aceasta este Apocalipsa 1 cu 1 până la 3. După cum Biblia este descoperirea lui Iisus Hristos. Hai să citim aceasta până avem timp. Eu cred că nu am prea multe notițe aici din care să vorbesc. Dacă Domnul întârzie, păi noi vom încerca să luăm din ele. Descoperirea lui Iisus Hristos, care i-a dat-o Dumnezeu lui, să arate slujitorilor lui lucruri care trebuie să se împlinească curând și le-a făcut cunoscut, trimițând prin îngerul său la slujitorul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și despre toate lucrurile pe care le-a văzut, Binecuvântat este cel ce citește și cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Astfel, Biblia este completa descoperire a lui Iisus Hristos. Și aceasta a fost scrisă de către profeți. Evrei 1:1, în Dumnezeu care în diverse timpuri a vorbit părinților prin proroci, în aceste zile din urmă ne vorbește prin Fiul Său, Iisus Hristos, care era prorocii, toți dintre ei, puși la oaltă. Iisus era Maleahi, Iisus era Ieremia, Isaia, Ilie. Tot ceea ce erau ei era în El. Și tot ceea ce ești tu și tot ce sunt eu este în El. Cuvinte, martori ai cuvântului. Astfel, aceasta nu este o carte de sisteme, un cod de etică morală, nici nu este aceasta o carte de istorie sau o carte de teologie. Aceasta nu este. Ci ea este o revelație a lui Iisus Hristos. Dumnezeu însuși descoperit din cuvânt în trup. Aceasta este ea. Biblia este cuvântul și Dumnezeu este trupul. Dumnezeu este cuvântul, adică și Iisus fiind trupul. Aceasta este revelația cum Dumnezeu, cuvântul, a fost manifestat în trup uman și descoperit nouă. Și aceasta este de ce devine El un fiu al lui Dumnezeu. El este o parte din Dumnezeu. Voi înțelegeți? Acum El nu este, trupul este o parte din Dumnezeu atât de mult încât acesta este un fiu. Un fiu, așa cum o pun catolicii, fiu etern și toate celelalte biserici, cuvântul nici măcar nu are înțeles. Vedeți? Nu poate să fie etern și atunci să fie un fiu, deoarece un fiu este ceva care este născut din. Și cuvântul etern, el nu poate fi etern, el poate să fie un fiu, dar el nu poate să fie un fiu etern. Nu, domnule, acesta nu poate fi un fiu etern. Acum, dar el este fiul atât de mult încât tot cuvântul care era în Ieremia, în Moise și în toate acele cuvinte, cum a spus el, ei vorbesc despre mine. Poate acea adevărată revelație divină a cuvântului a ajuns într-un trup uman și Dumnezeu a pus carne în jurul acestuia. Acesta era motivul că El era numit Fiu, motivul că El se referă prin Tată. Păi aceasta este atât de simplu dacă doar îl lași tu pe Dumnezeu ca să toarne aceasta jos în mintea ta, vedeți? Dumnezeu descoperit într-un trup de carne. Observați, descoperit din trup sau din cuvânt în trup. Asta este Sfântul Ioan 1:14 și cuvântul a fost făcut trup și a locuit printre noi. Acum observați această Biblie. Unii dintre ei au zis, o, bine, aceasta a făcut asta, aceasta a făcut cealaltă. Dar lăsați-mă să vă spun eu ceva. Haideți să mergem în istoria Bibliei, doar un minut, să vedem de unde vine ea. Aceasta a fost scrisă de 40 de scriitori diferiți. 40 de bărbați au scris Biblia peste un spațiu de 1600 de ani aparte și în timpuri diferite, prezicând cele mai importante evenimente care s-au întâmplat vreodată în istoria lumii și de multe ori cu sute de ani înainte ca să se întâmple. Și nu există nicio singură greșeală în întregul cuprins de 66 de cărți. O, Doamne, niciun autor, ci Dumnezeu însuși putea să fie atât de precis. Niciun cuvânt nu-l contrazice pe celălalt. Țineți minte, 1600 de ani aparte a fost scrisă Biblia. De la Moise până la moartea lui Ioan pe insulă, sau insula Patmos. 1600 de ani și a fost scrisă de către 40 de autori diferiți. Unul nici măcar nu l-a cunoscut pe celălalt și ei nu au avut-o niciodată pe aceasta ca cuvântul. Unii dintre ei nici măcar nu au văzut cuvântul. Dar când ei au scris aceasta și s-a înțeles a fi proroci, atunci când și-au pus ei prorociile împreună, fiecare din acestea s-au potrivit una cu cealaltă. Uitați-vă la Petru, care a anunțat la ziua cincizecimii, pocăiți-vă fiecare dintre voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre. Pavel nu a auzit niciodată ceva despre aceasta. El s-a dus jos în Arabia pentru 3 ani ca să studieze Vechiul Testament, ca să vadă cine era acest tâlp de foc care i-a vorbit lui pe drum zicând: Saule, de ce mă prigonești? Cum putea el să fie greșit? El nici măcar nu a consultat biserica. Și 14 ani mai târziu, când el a întâlnit pe Petru, ei predicau același lucru, cuvânt cu cuvânt. Aceea este Biblia noastră. Lăsați ca cuvintele celorlalți oameni să dea greș. La aceasta niciun om nu poate să adauge la el. Tu nu mai adaugi la Biblie. Nu, Domnule. Aceasta este descoperirea completă. Asta este tot. Ca cele 7 pecieți. Cele 7 pecieți, cineva îmi tot spunea mie: acum tu vei, Domnul îți va vorbi ție, frate Branham, când sunt descoperite aceste pecieți și ne va spune cum să ajungem mai aproape de Dumnezeu și cum să o facem. Eu am zis: nu, Domnule, asta nu poate fi. Deoarece Biblia, cele 7 pecieți pe ea, aveau cele 7 taine ascunse. Aceasta era deja scrisă, dar ei nu au înțeles ce era aceasta. Cum au arătat ei împreună cu aceasta, fiind botezați în numele lui Iisus, vedeți? Nu era asta. Numele Domnului Iisus Hristos. Vedeți toate aceste lucruri și cum erau ele? Pentru că există o mulțime cu numele de Iisus. Eu am câțiva prieteni aici pe pământ care au numele Iisus, prieteni lucrători. Nu este asta. Aceasta este Domnul nostru Iisus Hristos. Niciun autor afară de Dumnezeu putea să fie așa de corect. Acum haideți să vedem numai cum a fost scrisă această Biblie. Acum să zicem, de exemplu, de la ce ar fi dacă am luat 66 de cărți de medicină care au de-a face cu trupul, scrisă de către 40 de școli medicale diferite, 1600 sau 1600 de ani de aparte. Mă întreb, cu ce fel de continuitate am ajunge noi la suprafață? Când George Washington, președintele nostru, cam cu 200 de ani în urmă, pentru pneumonie, ei i-au smuls unghia de la picior și i-au scurs un pint de sânge. Ce ar fi dacă noi am luat, să mergem puțin mai departe, la ceva lucruri de care noi suntem atât de atrași astăzi, care este știința? Ce ar fi dacă am fi luat 40 de științe diferite de la 1600 de ani aparte și să vedem cu ce venim sus? Un om de știință francez, cu 300 de ani în urmă, a dovedit prin știință, prin a rostogoli o minge, că dacă orice viteză grozavă era obținută peste 30 de mile pe oră, obiectul ar părăsi pământul și ar cădea de pe el. Credeți voi că știința s-ar mai referi vreodată în urmă la aceea? Este vreo continuitate cu aceea acum? Când iei mână pe stradă pe un drum aici cu 150 de mile pe oră, vedeți? Dar el a dovedit științific că prin presiunea mingii rulând pe pământ, că la 30 de mile pe oră, că orice obiect se va ridica de pe pământ și se va îndepărta și va cădea în spațiu. Nu există continuitate la aceasta. Dar niciun singur cuvânt în Biblie nu contrazice pe celălalt. Niciun proroc nu a contrazis vreodată pe celălalt. Ei au fost fiecare desăvârșiți. Și când unul a intrat și a prorocit și prorocul acela real s-a ridicat și l-a chemat pe el jos, atunci acesta a fost manifestat. Vedeți? Vedeți? Astfel, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru toți credincioși adevărați. Acum, voi nu ați putea să obțineți precizie în ceea ce ar credea de acord doctorii. Nu puteți nici măcar acum să obțineți de la ei precizie. Nu poți obține precizie în știință acum. Acum voi știți, cândva în urmă ei ne-au spus nouă că aceea, când Biblia a spus că el văzuse 4 îngeri stând în cele 4 colțuri ale pământului, că aceasta nu putea fi, pământul era rotund. Dar Biblia a spus 4 colțuri. Păi acum voi ați văzut cu 2 săptămâni în urmă, sau 3 săptămâni în urmă au trecut acum, ziarele au publicat acest articol că ei au aflat că lumea este patrată. Câți dintre voi ați văzut aceasta? Păi sigur, vedeți? Eu am totul copiat jos, așteptând doar ca cineva să spună ceva. Și ei urmează să afle într-o zi că ei nu văd nici 150 de milioane ani lumină în spațiu. Ei merg roata în cerc. Aceasta este exact. Voi urmează să aflați într-una din aceste zile că atunci când vă duceți în ceruri, nu zburați undeva în alt loc. Voi sunteți încă aici, de asemenea, doar într-o altă dimensiune, mai rapidă decât aceasta. Chiar prin această încăpere vine culoare. Fiecare culoare, cămașă, rochie, orice aveți pe voi, este etern, așezate chiar în evidență, mergând în jurul și jurul pământului. De fiecare dată când îți clipești ochii, aceasta este ținut în evidență. Priviți că televiziunea va dovedi aceasta. Când tu ești născut, Dumnezeu stabilește o evidență. Aceasta nu face, pune o placă de patefon. Asta nu face mult zgomot pentru un timp, voi știți. Acesta este micuțul bebeluș până când ajunge să fie răspunzător. Atunci începe să fie zgomotul. El începe să spună lucruri și să facă lucruri pentru care el trebuie să răspundă. Și atunci când viața aceea se sfârșește, acea placă sau bandă este luată jos și așezată în Marea Bibliotecă a lui Dumnezeu. Acum, cum o să ocolești tu aceasta la bara de judecată? Aceasta este redată chiar înaintea ta. Fiecare mișcare pe care ai făcut-o, fiecare gând care a trecut prin mintea ta, puteți voi să vedeți aceasta? Puteți voi acum să vedeți unde Dumnezeu? Stând aici seara cealaltă și era acolo un om pe platformă înalt, un bărbat, el, om foarte prezentabil, solid, și a ieșit afară, Domnul i-a spus lui o mulțime de lucruri despre familia lui și ce să facă el și el a plecat afară și s-a așezat jos. În câteva minute aici vine înaintea mea un alt om ca acesta, dar el își avea capul în jos. Eu nu puteam să-mi dau seama și eu m-am uitat iarăși la omul acela afară acolo și el nu era el, deoarece aceasta era altceva. Și acest om, eu nu puteam să-l găsesc pe acesta. M-am uitat în jur, nu era nimeni în spatele meu, eu am spus, omul șade în interiorul acelor perdele acolo. Și acesta era un frate care vine aici la biserică, înalt, el pe cap, un fel de om chipeș, șezând așa acolo sus, și el avea capul atârnând încolo, rugându-se, deoarece el era pe cale să moară, de boală la stomac. El mergea să-și ia o pereche de pantofi, nevasta lui voia ca el să-și ia o pereche nouă de pantofi. El a zis, nu, eu nu trebuie să-i cumpăr, deoarece eu nu voi trăi ca să-i port. El era să moară. Și șezând acolo, vedeți voi, în acea dimensiune, aleluia, Dumnezeu s-a mutat doar acolo și a zis, el șade acolo, tocmai în poziția în care era el. Voi vedeți ce vreau să spun? Acum observați, și acolo nu există nicio greșeală în Scriptură. Iisus, cuvântul lui Dumnezeu, discerne gândul care este în inimă. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tare, mai ascuțit, Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit, mai puternic decât o sabie cu două tăișuri, chiar un cunoscător al gândurilor și a intențiilor minții. Vedeți? Merge adânc în minte și scoate afară și discerne. Ce este discernerea? Face cunoscut, descoperă. Și aceasta este ceea ce face cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi noi zicem, Biserica Catolică este cuvântul lui Dumnezeu. Baptiștii, metodiștii, pentecostalii, tabernaclul. Asta e greșit. Cuvântul este descoperirea. Dumnezeu descoperit prin cuvânt. Nu, noi nu putem să avem, să obținem orice continuitate printre medici, printre oameni de știință diferiți. Dacă Einstein ar fi avut măcar aplicarea spirituală, după cum el a avut aplicarea fizică, așa cum el a studiat legile luminii și așa mai departe, el ar fi putut să ne spună ceva. Când am auzit eu mesajul lui despre marele centru pe undeva în ceruri, că odată contactat cu centrul acela, voi ați putea crea pământul, să faceți orice și puterea ar fi nelimitată. Vedeți? El a văzut acesta. Voi vedeți aceste punguțe mergând prin aer, ei le numesc farfurii zburătoare și așa mai departe. Oamenii așa, asta, păi mai bine să lăsăm aceasta în pace. Auziți despre toți acești oameni care dispar, voi ziceți, nu auzim de la ei, ei stau acolo și ei nu sunt acolo? Acesta este felul în care va fi răpirea. Unul din ei va coborî jos și acest trup terestru se va îmbrăca cu un trup ceresc. Și ei vor fi pielea, părul sau oasele rămase, aceasta va fi transformat într-un moment de timp, căzând chiar afară din spațiu și luând acela acasă. Noi vedem toate acestea desfășurându-se acum și Pentagonul mirându-se despre aceste lumini și lumini mistice și fiecare lucru pe care îl văd ei pe cer. Voi ați văzut că ei au avut una aici în ziar, în Jeffersonville, săptămâna aceasta și așa mai departe, o lumină misterioasă. Astfel, ei nu știu ce este asta. Dar ascultați, copilașilor, aceasta o să vă ridice pe voi sus într-una din aceste zile. Vedeți? Vedeți? Nu vă îngrijorați. Țineți minte că Iisus a zis cum era în zilele Sodomei. Ce s-a întâmplat chiar înaintea Sodomei? Dumnezeu a venit jos cu ceva îngeri și ei au avut o judecată de investigație. A zis, eu am auzit strigătul că acesta este așa de plin de păcat, păcatul atât de mare, încât eu am venit jos să aflu dacă toate acestea sunt adevărate sau nu. Este adevărat? Priviți-l pe cel principal care a stat cu Abraham și putea să discearne gândurile care erau în inima lui Sara, în spatele lui. Acum, dacă v-ați uita în jur doar un pic și observați, vedeți, priviți ce face acesta și astăzi același lucru, este o judecată de cercetare. Păi după un timp, biserica, când ea poate sta în acel loc și fiecare sămânță a fost adusă la punctul ei, ei vor fi duși, ei nu vor ști ce li s-a întâmplat lor, unul va merge într-o direcție, vedeți? Unul se va duce la casa pastorului și unul se va duce aici sau acolo sus și primul lucru pe care îl știți, ei nu sunt acolo. Ca Enoch, care era ca model, Dumnezeu l-a luat pe el și el nu a mai fost găsit. Au venit jos să cerceteze. Continuitatea, cum era transformarea lui Enoch, un model despre Israel fiind transportați dincolo în arcă. Atât de perfect, cuvântul lui Dumnezeu este atât de perfect, chiar la Vechiul și Noul Testament este două jumătăți și un întreg, asta e adevărat. Vechiul Testament este jumătate din acesta și Noul Testament este jumătate din acesta. Puneți-l împreună și aveți întreaga descoperire a lui Iisus Hristos. Acolo sunt profeții vorbind și aici este El în persoană. Vedeți? Două jumătăți și un întreg. Acum noi nu vrem să luăm prea mult. Acum țineți minte că Vechiul Testament nu este complet fără cel nou. Și cel nou nu ar putea fi complet fără cel vechi. Acesta e motivul că eu am spus două jumătăți, un întreg. Căci profeții au zis, El va fi aici, El va fi aici, El va fi aici. Ei îi vor face lui așa, ei îi vor face lui așa. Și iată-l aici, El a fost aici, El a fost aici și ei i-au făcut așa lui. Și ei i-au făcut așa lui. Eu tocmai am predicat despre asta cu câteva seri în urmă. Acum, pentru ca să studiezi Scriptura, Pavel i-a spus lui Timotei, cercetează-l și împarte drept cuvântul lui Dumnezeu, care este adevăr. Acelea sunt trei lucruri obligatorii în Scriptură. În a folosi cuvântul lui Dumnezeu, există trei lucruri pe care tu trebuie să nu le faci. Acum să le studiem pe acelea pentru următoarele 10 minute. Trei lucruri pe care trebuie să nu le faci. Și toți de afară, din țară, oriunde v-ați afla, de-a lungul națiunii, asigurați-vă că vă notați aceste lucruri. În mintea voastră, dacă nu aveți un creion. Voi trebuie ca să nu faceți aceste lucruri. Noi vă spunem tot timpul cum trebuie să faceți, acum eu vă spun ce trebuie ca să nu faceți. Acum voi trebuie să nu interpretați greșit cuvântul. Voi ziceți, păi eu cred că acesta însemnează așa, aceasta însemnează doar ceea ce el spune. El nu are nevoie de interpret. Și voi trebuie ca să nu puneți greșit cuvântul. Și voi trebuie ca să nu dislocați cuvântul. Și dacă noi am face oricare din acestea, aceasta ar arunca întreaga Biblie într-o confuzie și într-un haos. Observați, ca să interpretezi greșit pe Iisus în formă de Dumnezeu într-un om, tu l-ai face pe El un Dumnezeu din trei. Să interpretezi greșit pe Iisus Hristos ca fiind cuvântul, tu l-ai face pe El un Dumnezeu din trei. Sau tu l-ai face pe El a doua persoană în dumnezeire. Și să faci aceasta, tu ai încurcat toată Scriptura. Tu nu ai ajunge niciunde, așa că aceasta nu trebuie să fie greșit interpretată ea. Și dacă tu spui că un anumit lucru, tu pui o interpretare asupra lui și tu îl aplici pe acesta la un alt timp, sau acesta a fost aplicat la un alt timp, tu de asemenea faci o interpretare incorrectă. Dacă cineva interpretează greșit pe Iisus Hristos în Biblie, de a nu fi Dumnezeu însuși, făcându-L a doua persoană sau un Dumnezeu din trei, aceasta ar afecta fiecare cuvânt în întreaga Biblie. Aceasta ar călca întâia poruncă, tu să nu ai vreun alt Dumnezeu înaintea mea. În ordine. Aceasta ar face întreaga rasă creștină o grămadă de închinători păgâni, închinându-se la trei Dumnezei diferiți. Vedeți ce fel de Biblie ați avea? Atunci aceasta ne-ar face pe noi ceea ce spun iudeii că suntem. Au zis, care dintre acei Dumnezei este Dumnezeul vostru? Vedeți? Astfel voi vedeți că voi nu puteți, trebuie ca voi să nu interpretați greșit Biblia. Căci Iisus însuși este interpretarea Bibliei. Când El este manifestat în epoca în care partea trupului Său este făcută manifestată. Dacă aceasta este o epoca mâinii, aceasta trebuie să fie o mână. Aceasta nu poate să fie o epoca a capului. Dacă aceasta este o epoca a glasului, pe atunci aceasta nu poate să fie o epoca a piciorului, vedeți? Și acum, noi suntem în epoca ochiului. Și acum următoarea este El însuși să vină. Vedere, profetic. Vedeți, jos de-a lungul epocilor, noi am început-o de la fundație, de la epoca primei biserici. Când sămânța a intrat în pământ, sămânța complet, atunci aceasta a ieșit afară prin picioare, Luther. A venit înapoi afară atunci prin Wesley. Apoi în pentecostali, limbile, în buze, vedeți? Acum aceasta este în ochi, profetic, din Maleahii 4 și așa mai departe. Și acum nu mai este nimic altceva rămas să vină afară de el însuși să pășească în aceasta, deoarece acesta este ultimul lucru care există. Următoarea este inteligența și noi nu avem inteligența noastră proprie, aceasta este a lui. Noi nu avem vederea noastră proprie. Cum poate un om să prevadă acele lucruri? El nu poate să o facă, acesta este Dumnezeu însuși. Vedeți, aceasta devine la un loc și el a guvernat trupul de-a lungul drumului, apoi completul trup al lui Hristos este descoperit în forma unei mirese, care a fost luată din coasta lui. Așa cum a făcut Adam la început, cum era lui Adam, adică, la început. Da, Dumnezeu aceasta ar așeza întreaga Biblie într-o confuzie, calcă prima poruncă și face un Dumnezeu păgând din trei. Aceasta ar ruina doar întregul tablou al Bibliei. Astfel, voi trebuie să nu interpretați greșit Biblia. Acum, acesta este doar un lucru. Când fiecare scriptură în Biblie are aceeași aplicare, tu trebuie ca să o așezi pe aceasta la locul ei. Și a o așeza greșit, tu ai putea să-l faci pe el Dumnezeu într-o epocă și în următoarea epocă, tu l-ai face pe el o istorie ca să-l pui greșit. Astfel, tu trebuie să nu plasezi greșit Scriptura. El este Dumnezeu tot timpul. Dacă tu l-ai făcut pe el astăzi un Dumnezeu al istoriei, ce era el acolo în urmă, și dacă el nu este același astăzi, ce vei face tu cu Evrei 13:8? Vedeți? El este același ieri, azi și în veci. Acum, astfel vedeți ce ar face aceasta și ce a făcut. Aceasta deja a făcut-o, făcându-l să nege propriul său cuvânt, dacă se plasează greșit scripturile. A disloca scripturile, ai putea să-i pui trupul lui împreună greșit, piciorul unde ar trebui să fie capul sau așa ceva. Întocmai la fel ca și, în alte cuvinte, tu ai putea să ai pe Iisus învățând mesajul lui Moise. Tu ai putea avea, sau chiar Wesley învățând de epoca lui Luther. Tu ai putea avea acum epoca noastră învățând cinzecimea, mesajul pentecostal. Vedeți în ce încurcătură ar fi aceasta? Cea pentecostală și-a arătat deja culorile ei. Luther și-a arătat deja ale lui, s-a dus jos în denominațiuni. Aceasta a murit chiar acolo, epoca a lovit, acolo a plecat aceasta. Observați că îndată ce aceasta a fost organizată, ea a murit. Acum să vedeți numai dacă aceasta nu este corect. Priviți în urmă prin paginile istoriei. De fiecare dată când aceasta s-a organizat, ea a murit chiar acolo. Niciodată nu s-a mai ales nimic din aceasta. Aceasta a devenit o închinătoare a Dumnezeului lumii acesteia și s-a dus jos în organisme și organizații și denominațiuni și iluzii. O grămadă de richizi au ajuns acolo înăuntru și și-au pus propriile lor obiective în ea, s-au injectat propriile lor gânduri, adică în aceasta. Și ce s-a întâmplat? Aceasta a devenit o murdărie. Urmând să înainteze în Dumnezeul acestei lumi, unde ei îl vor întrona pe Satan însuși, gândindu-se că ei au un mare conducător al lumii să le aducă lor pacea. Eu vi-am spus vouă zilele trecute și o voi spune iarăși, căci chiar civilizația însăși din ziua de azi este absolut contrară lui Dumnezeu. Civilizația este contrară lui Dumnezeu. Educația este la 1.000.000 de mile de el. Știința este la 1.000.000 de mile. Știința și educația caută să-L dezaprobe pe Dumnezeu. Vedeți? Prin seminarii teologice și școli și săl de știință și așa mai departe, ei au avut guduitura lor. Cum este cu vedenia din seara cealaltă despre omul acela când a strigat către acei oameni de știință acolo jos, turnând așa lucrul acela înăuntru? Ei s-au întors și au privit în sus și au mers înainte. Acolo va mai fi o călătorie. Observați, aceste trei obligații trebuie să fie. Acum voi nu puteți. Iisus nu a venit să predice mesajul lui Noe. El nu a venit predicând mesajul lui Moise. Sau Moise nu a venit predicând. Vedeți? Nu localizați greșit Scriptura. Aceasta trebuie să fie la timp. Acum voi nu puteți aplica. Când acel mare om John Wesley a venit afară sau marele om Luther, când Luther a ieșit cu mesajul lui de justificare. Acum când aceasta a fost Luther era un om mare. El a chemat biserica afară din întuneric și el a așezat justificarea prin credință. Și când el a făcut aceasta, ei au zidit o organizație peste ea și ea a murit. Viața a mers înainte așa cum este cu tulpina de grâu până afară în epoca Wesley la floare. Din Luther au ieșit alte frunze care au murit cu aceasta, care era Zwingli și Calvin și tot restul care au ieșit din acea reformație mare. Apoi apare Wesley, o altă epocă a înflorit într-o floare. Wesley și Atterbury și toți aceia și John și fratele lui și toți dintre ei, mari oameni ai lui Dumnezeu cu un mesaj, au bântuit țara. Ei au organizat-o, aceasta a murit. Apoi aceasta a ieșit arătând exact ca și cum urma să producă grânele acum și s-a ajuns să se afle că aceasta era o pleavă, pentecostale. Dar înapoi, în spatele a toate acestea, a apărut un mugurel. Și voi observați, de obicei, eu mă gândesc că în cam 3 sau 4 ani după ce Luther a fost în câmp, Biserica Luterană a fost organizată. Doar la un scurt timp după ce Wesley a fost în câmp, aceasta a fost organizată. În Tucson, noi am avut un program despre cum Biserica lui Wesley sau Biserica Metodistă a venit în existență. Și când au venit ei aici în America, mulți dintre ei au venit înapoi și au spus că ei au așezat o carte și așa mai departe din Anglia ca să o aducă aici și cum era aceasta dramatizată. Eu am văzut chiar atunci ce s-a întâmplat. Și acolo a murit ea. Ei bine, penticostalii vin afară, strigătorii aceia vechi înapoi în zilele lungi de odinioară au avut darul vorbirii în limbi și au început-o cu vorbirea în limbi. Atunci ei au numit aceasta dovada Duhului Sfânt, apoi ei s-au organizat, unul a spus că va face asta și altul aceea și ei au avut discuții și discuții. Ce a făcut aceasta? Fiecare dintre ei pleacă doar desfășurat, așa cum a făcut în tulpină și cum a făcut în floare. Ei au avut pe unitarien, duotarien, trinitarien și Biserica lui Dumnezeu și toate celelalte doar desfășurat, desfășurat, desfășurat. Dar acum, conform cu natura, care este un exemplu perfect, tu nu vei fi niciodată ceva ca să o educi pe aceasta afară din ea. O familie de prieteni de ai mei de jos din Kentucky, tocmai li s-a născut un mic bebeluș zilele trecute. Și mama era sus când ei pregăteau masa și ea ajuta pe cealaltă soră să pregătească mâncarea pentru noi, grămada de oameni care am fost afară la vânătoare. Și așa bebelușul a început să plângă, iar eu discutam. Eu cred că mama s-a simțit puțin jenată, așa că ea fuge și ea copilul și începe să alăpteze pe micuțul. Eu am zis, voi știți, aceasta este doar natura, vedeți? Acum voi nu puteți, ei nu au găsit nicio cale mai bună pentru un pumn ca să obțină ceea ce vrea decât să plângă pentru aceasta. Acum tu ai putea să-i dai o carte de etică și să șezi aici jos să zici, eu vreau să te învăț teologie, fiule. Acum să nu mergi zbierând pe aici prin jur ca ceilalți copii, tu ești diferit. Acum, când tu vrei să fii hrănit, tu sună clopoțelul ăsta de aici. Numai că nu merge. Nu? Aceasta nu o rezolvă. Astfel, când tu privești natura, acum noi vedem unde este fiecare epocă și în mod direct a desemnat-o că noi suntem în ultima epocă. Pleava s-a tras la o parte. Și noi am avut 15 ani, aproape 20 acum, ani, de mesaj cu trăierând de la națiune la națiune și în dimineața aceasta, conectat de-a lungul națiunii, vedeți? Și nu e o organizație. Acesta nu se poate organiza. Niciodată nu a existat ceva ca acesta și nici nu va fi de acum înainte. Vedeți? Lucrul care este despre situația cu mesajul astăzi este că cei ce-l obțin pe acesta în inimile lor trebuie să se așeze în prezența Fiului ca să devină copți. Vedeți? Tu poți să iei sus mesajul și apoi să lași pe Fiul să coacă toată verdeața afară din tine și să-l facă creștin matur. Voi vedeți ce vreau să spun? Dumnezeu vine în curând să-și primească biserica Lui și noi trebuie să avem acel tip de creștini pentru El să primească. Grâul trebuie să se coacă. În ordine, aceste trei obligații trebuie să fie. Trebuie să nu interpretați greșit, să nu-l mânuiți greșit, să-l interpretați greșit sau să-l scoateți din loc. Acesta trebuie ținut exact în felul în care Dumnezeu a spus că era. Pentru lume, aceasta este o carte de taine. Oamenii cred că aceasta este doar o carte misterioasă. Odată eu discutam cu un om foarte faimos aici în oraș, care ține o mulțime mare de creștinătate, și el a zis, eu am încercat să citesc cartea despre Apocalipsa într-o noapte și a zis, trebuie că Ioan a avut o mușcătură mare de ardei iute și a avut un coșmar. Vedeți? O carte tainică. Dar în timp ce pentru adevăratul credincios, aceasta este descoperirea lui Dumnezeu, fiind descoperită în epoca în care trăim noi. El a zis, cuvintele mele sunt duh și viață. Iisus a spus asta. Iarăși, cuvântul este o sămânță pe care a semănat-o semănătorul. Noi știm că aceasta este adevărat. Acesta este Dumnezeu în formă de cuvânt și poate să fie interpretat numai de către El însuși. Mintea omenească nu este capabilă să interpreteze mintea lui Dumnezeu. Cum poate micuța minte finită să interpreteze mintea infinită, când noi nici măcar nu putem să ne interpretăm mintea unul altuia? Și voi să observați că El este singurul care poate să-L interpreteze și El îl interpretează la cine vrea El. Acesta nu a spus muritorii din vechime așa cum colindau pe pământ în diverse timpuri și în feluri diferite. Dumnezeu, în felurite timpuri și în diferite feluri, s-a descoperit pe sine profeților Lui, vedeți? Și observați, cui va descoperi El aceasta? Și astfel a desenat El aceasta ca El să se poată ascunde pe sine în Scriptură de cel mai înțelept teolog care există. Oh, Doamne! El se poate ascunde pe sine, stă chiar acolo în Scriptură și tu te poți uita cât e ziua de lungă și fără să o vezi. Uită-te o viață întreagă și niciodată nu o vezi. El se poate ascunde pe sine, șezând acolo. Acum vă rog, pretutinde, lăsați ca aceasta să se pătrundă bine înăuntru. Că Dumnezeu în cuvânt se poate ascunde pe sine așa în cuvânt, încât nu există niciun teolog sau școală în lume care ar putea să-L găsească vreodată și totuși El este așezat tocmai acolo. Voi ziceți, este adevărat, frate Branham? Cum este cu fariseii și saducheii? Cum este în fiecare epocă? El a făcut-o? Sigur. El a făcut așa în fiecare epocă. Acum noi putem verifica aceasta. Să ne gândim despre zilele lui Noe, epocă înțeleaptă, intelectuală, și cum s-a ascuns El în cuvântul Lui promis. În zilele lui Moise, cum s-a ascuns El pe sine. În zilele lui Ilie, cum s-a ascuns El pe sine. În zilele lui Iisus, cum s-a ascuns El pe sine. El era în lume și lumea a fost făcută prin El și lumea nu L-a cunoscut. El a venit la ai Lui proprii, ai Lui proprii nu L-au primit. Vedeți? El se ascunde pe sine de cei înțelepți, de oamenii intelectuali care există pe pământ. Vă ziceți, păi acesta este Sfântul Părinte, doctor cu tare și cu tare. Mie nu-mi pasă cine este El. Dumnezeu se ascunde pe sine de El. Și va descoperi pruncilor care vor învăța, vedeți? Pruncii lui Dumnezeu, sămânță predestinată. Gândiți-vă, atotputernicul Dumnezeu, așezându-se în propriul Lui cuvânt, orbind pe înțelepți, oamenii educați din această epocă prezentă, și ei nu văd aceasta. Ei cred că este doar o mulțime de fanatism. Priviți la El stând acolo ascuns dinaintea penticostalilor, baptiștilor, metodiștilor, presbiterienilor. S-a descoperit pe sine chiar public și arătând tot felul de lucruri, punând aceasta chiar și în ziare și lucruri de felul acesta și totuși ei nu o văd. O, Dumnezeul nostru, ce măreți! Descoperindu-se pe sine la oricine vrea El. O, ziceți voi, fratele Jones sau fratele așa și așa, el este un om mare, El o să vadă aceasta. O, nu! El descoperă aceasta cui vrea El. Zice, soția mea nu înțelege și ea este o creștină. El se descoperă pe sine cui vrea El. Păi pastorul meu este un om mare, asta e adevărat, dar El se descoperă pe sine cui vrea El. Acum verificați cu ce a fost descoperit, ceea ce se întâmplă, atunci voi o să cam înțelegeți. Acum noi observăm atunci că aceasta o face o carte a lui Dumnezeu și nu o carte a omului. Dacă aceasta era a omului, acum haideți să vedem cum s-ar exprima aceasta pe sine. Uitați-vă cum expune aceasta păcatul oamenilor care au scris aceasta. Observați, oamenii care au trăit în ziua acesteia. Abraham, de exemplu, el este numit părintele credinței. Observați cum că credeți voi că Abraham ar fi scris această carte despre el însuși, despre propria lui lașitate? Cum credeți voi că el ar fi scris că el a mințit regelui în dimineața aceea și a spus că aceea era sora lui când ea era soția lui? Ar scrie aceasta despre faptele lui de lașitate pe care le-a făcut el? Sigur că el nu ar fi făcut niciodată asta. Cum este cu Iacob, cu înșelarea lui? Un micuț amăgitor care era Iacob. Ar scrie un om, un evreu, despre fratele lui evreu, că în el tot Israelul a fost chemat. Ar îndrăzni el să scrie amăgirea a tocmai părintelui întregii națiuni. În Iacob au ieșit patriarhii, din patriarhi au ieșit semințiile. Și piatra de temelie a tuturor acestora, Biblia îl expune pe el ca amăgitor. Este adevărat? Credeți voi că omul a fi scris asta? Nu, domnule. Cum este cu un om scriind despre cel mai mare rege din cât s-au avut vreodată aici pe pământ, ca rege încoronat, David, care a comis adulter? Ar fi scris acei iudei vreodată despre cel mai nobil rege al lor ca fiind curvar? Oh, noi avem istorie ca George Washington nu a mințit niciodată și lucruri ca acestea. Noi zicem, numiți aceea istorie. Dar acesta este un om, o Biblie care îl numește pe David un adulterin și el era regele Israelului, un adulterin, care urma să fie fiul, Iisus să fie fiul lui David, tocmai piatra din capul unghiului. Și tatălui, în ceea ce privește carnea, era un adulterin. Iudeii niciodată nu ar fi scris o carte ca aceasta. Ar scrie omul acesta despre lui însuși? Cu certitudine nu. Cum ar face acea națiune mândră a Israelului? Voi știți cât de mândri erau ei. Națiunea mândră a Israelului s-au dus și au scris despre propria lor idolatrie, au scris despre răzvrătirea lor împotriva Dumnezeului lor, au scris împotriva lucrurilor murdare și scârboase pe care le-au făcut ei și le-au scris într-o carte. Ei cu siguranță că ar fi ascuns aceasta, ei ar fi arătat numai lucrurile bune. Dar această Biblie care spune ce este drept și ce este rău, aceasta este că oricine o știe că iudeii niciodată nu ar fi scris o carte ca aceasta despre propria lor necurăție și idolatrie și cădere și tot ce aveau ei. Ei nu ar fi scris niciodată asta. Atunci cine a scris aceasta? Biblia spune în Evrei 1:1, Dumnezeu în timpuri diferite și diverse feluri a vorbit părinților prin proroci. Apoi aceștia nu erau prorocii, nu erau muritorii. Dumnezeu, nu proroci în diferite timpuri, ci Dumnezeu în diferite timpuri și diverse feluri a vorbit părinților prin proroci. Eu am o scriptură scrisă aici jos, eu nu știu ce este aceasta, eu nu mă pot referi la ea. De obicei când mă refer la aceste lucruri, eu mă uit la o scriptură, eu o voi cota doar pentru un minut, dacă mă veți scuza. Aceasta este 2 Timotei 3:16. Eu mă gândeam că o să-mi amintesc asta, dar îmi pare rău, eu mă opresc doar un minut să aflu ce este aceasta. Dumnezeu în diferite timpuri și diferite feluri a vorbit părinților prin proroci. Acum 2 Timotei 3:3-16, hai să vedem ce spune aceasta în 3:16. Toată Scriptura, da, este dată prin inspirație a profeților? Nu. Inspirată de ce? Dumnezeu. Și este folositoare pentru învățătură și să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să stea desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toate bune atunci. Toată Scriptura este scrisă prin inspirație. Iisus aici pe pământ a spus că cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui nu va trece. El a spus că toată Scriptura trebuie să fie împlinită. Astfel atunci cartea nu este o carte de scriere omenești, aceasta are cărțile scrierilor lui Dumnezeu. Acum noi știm că Dumnezeu a ales prin predestinare biserica lui, locul lui, prorocii lui și toate despre aceasta. Prin știința mai dinainte, el și-a predestinat profetul lui. Și când a sosit epoca, el și-a avut profetul său în același timp și l-a inspirat pe el după cum el a scris Biblia prin el. Acum Dumnezeu a scris Biblia folosind numai profetul, deoarece aceasta este calea lui de a o face. Astfel vedeți, acesta nu este cuvântul, astfel vedeți, acesta este cuvântul Dumnezeu și nu cuvântul omului. Dumnezeu este o persoană. Dumnezeu poate vorbi. Dumnezeu poate vorbi. Dumnezeu poate să scrie. El nu a trebuit să o facă în felul acela, dar așa a ales el ca să o facă. El nu trebuia să o facă în felul acela, dar el a ales să o facă așa. Acum voi ziceți, Dumnezeu a scris cu degetul lui, propriul lui deget majestos, cele 10 porunci. Așa că Dumnezeu putea să scrie el însuși dacă el ar fi vrut, vedeți? Dar el a ales să scrie aceasta prin profeți, vedeți? Deoarece aceștia erau atributele lui, cuvântul lui. El l-a exprimat prin ei, făcând tot aceasta o parte sau o parte din el, vedeți? El putea să scrie cu degetul lui. El de asemenea și-a luat degetul lui și a scris pe zidurile Babilonului. Tu ai fost pus în cântar și ai fost găsit ușor. El a scris cu propriul lui deget. Dumnezeu poate vorbi. Voi credeți că Dumnezeu poate să vorbească? El a vorbit cu Moise, pe munte, într-un rug de foc. Voi credeți asta? El a vorbit lui Ioan, în forma unui porumbel. Credeți voi asta? Că acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. El a vorbit cu el. El a vorbit cu Iisus pe muntele Transfigurării, înaintea lui Petru, Iacov și Ioan. El poate vorbi. El nu este mut. Dumnezeu poate vorbi. Așa că el a vorbit cu Iisus pe muntele Transfigurării. Și el a vorbit lui Iisus înaintea unei mulțimi întregi de oameni, când oamenii au zis că a tunat, dar era Dumnezeu vorbind cu Iisus. Și aproape tot din Matei, Marcu, Luca și Ioan este Iisus care vorbește. El este Dumnezeu, astfel Dumnezeu poate vorbi. Și a luat propriile lui degete și a scris pe nisip într-o zi. El a vorbit, el a predicat, el a prorocit cu propriile lui buze, Dumnezeu, când el s-a făcut trup și a locuit printre noi, Dumnezeu manifestat în trup. Dacă el poate să scrie, să vorbească, nu poate el să și spună altora ce să facă? Cu certitudine că poate. El le poate vorbi într-un glas omenesc. El poate să scrie și să le arate ce să facă. El a făcut-o. Astfel Dumnezeu, în timpuri diferite și diverse feluri, a vorbit părinților prin profeți. Și el a zis în această scriere că nici o iotă sau un titlu nu va trece vreodată până când aceasta se împlinește și atunci aceasta este manifestat. Atunci acesta va trece deoarece el este manifestat. Acesta nu poate să treacă atunci, dar doar cuvântul însuși este făcut trup. Iotă înseamnă cuvânt mic, titlu înseamnă semn mic. Nici măcar o punctuație, o expresie sau orice nu va da greș vreodată în cuvântul lui Dumnezeu. Acesta nu poate să dea greș, deoarece acesta este Dumnezeu. Dumnezeu manifestat într-o formă de trup omenesc. Căci acesta este Dumnezeu însuși în formă de literă, în formă de profet, manifestat în trup. Acum acesta este motivul că Iisus a putut să spună cei care v-au vorbit vouă, voi numiți Dumnezei, care v-au vorbit vouă prin cuvântul lui Dumnezeu și a zis, și ei erau Dumnezei, acei profeți când ei erau unși cu Duhul lui Dumnezeu și au adus exact cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei erau Dumnezei. Acesta era cuvântul lui Dumnezeu vorbind prin ei. Ei interpretează doar așa cum le permite autorul să interpreteze. Acum, dacă voi vreți să găsiți aceasta, este în 2 Petru 1 cu 20 și 21. În ordine, căci aceasta unde Dumnezeu, acolo nu este interpret particular, El își face propria Lui interpretare. Dumnezeu vorbește și interpretează aceasta El însuși, apoi o descopere la oricine vrea El și o ascunde de toți ceilalți. El nu trebuie să descopere aceasta la oricine afară doar dacă vrea El. Și El și-a exprimat întreaga Lui lucrare în Scriptură. De aceea, întreaga lucrare este deja făcută cunoscut. El șade doar acolo și privește cum se întâmplă, vedeți? Nu. Văzând doar trupul fiind făcut și venind înapoi la forma acesteia, din nou, mireasa Lui, în ordine. Credincioșii cred aceasta, ca și Abraham, care a chemat lucrurile contrare acestuia ca și cum nu erau. Acesta, de asemenea, acest cuvânt deosebește tainele inimii. Evrei 4:12. Acesta deosebește tainele inimii. Profeții nu au înțeles întotdeauna ceea ce scriau ei sau ce spuneau ei. Ori ei nu ar fi spus asta, cu niciun chip, dacă ar fi putut înțelege aceasta. Vedeți? Dar Biblia a spus, ei au fost mânați de Duhul Sfânt. Mânați. Când te mișcă Duhul Sfânt, tu te miști. Omul, Dumnezeu în timpuri diferite și feluri diferite a vorbit prorocilor care au fost mișcați de Duhul Sfânt. Aceasta este de ce în toate epocile oamenii care erau spirituali au consultat pe proroci despre timpul și ce trebuia să se întâmple. Profetul scriitor trebuie să fie în părtășie constantă cu autorul, vedeți? El trebuie să trăiască constant în prezența autorului ca să știe ce urmează să fie cartea, vedeți? Profetul scriitor, el avea creionul gata în orice timp, părtășie constantă cu autorul care era Dumnezeu, să lovească jos orice ar spune el să pună jos, înțelegeți? A arătat ce fel de viață trebuie el, o viață separată de toți frații lui. Acum asta este cauza pentru care profetul avea în mod constant mintea așezată pe ceea ce a spus Dumnezeu, nu ceea ce gândea omul, ce gândea epoca, ce gândea biserica sau ce gândea împărăția, ce gândea Dumnezeu. El a exprimat numai gândurile lui Dumnezeu la cuvânt, deoarece un cuvânt este un gând când acesta este exprimat. Ați priceput acum? Cuvântul este un gând exprimat, așa că profetul a așteptat după gândurile lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu i-a descoperit gândurile lui la acesta, el a exprimat în cuvânt, așa vorbește Domnul. Vedeți? Nu așa vorbesc eu, profetul, așa vorbește Domnul. Vedeți? În ordine. Din cauza asta au sfidat ei împărații și epocile bisericii, care să faci așa în zilele lor, era pedeapsa cu moartea. Tu pășești înaintea unui rege și să-i spui, așa vorbește Domnul, așa și așa urmează să se întâmple. El te-ar fi pus să ți se taie capul. Biserica te-ar pune la moarte chiar acum dacă ai face aceasta. Dar acești profeți erau neînfricați. De ce? Ei au fost mișcați de Duhul Sfânt, vedeți? Și ei din cauza aceasta au devenit ei neînfricați. Și ei au scris infailibilul cuvânt al lui Dumnezeu. Au existat mulți care au încercat să imite pe acei profeți ca preoții sau așa mai departe. Și ce au făcut ei? Doar au încurcat. Asta e tot. Ei nu puteau să o facă. Pentru că Dumnezeu a ales omul pentru epoca respectivă și a selecționat mesajul și chiar natura acelui om și ce va merge acolo în epoca aceea, ce putea el să pună acolo. Și cum putea el, cu natura acelui om anumit, el putea să orbească ochii celorlalți. Cuvintele pe care le-ar fi spus acel om, felul în care el a acționat, ar orbi pe alții și la alții le-ar deschide ochii. Vedeți? El a îmbrăcat omul în felul de haine în care era el, natura, ambiția și fiecare lucru în tocmai în felul în care el trebuia să fie, perfect selecționat pentru un anumit popor pe care el ar chema pentru acea epocă anumită. În timp ce alții ar sta și s-au uitat la el zicând, păi eu nu pot acolo, eu nu pot să văd, ei au fost orbiți. Și Iisus a venit în același fel, îmbrăcat, Dumnezeu, nemuritor, îmbrăcat în trup omenesc. Și pentru că El s-a născut într-o iesle, într-un grajd plin de balegă, nu avea unde să-și pună capul Lui. Născut, cum se credea, cu un nume ilegitim atribuit Lui. Vedeți? Toate aceste lucruri care era El și cum a apărut El, un fiu al Templarului, și cum nu avea El nicio școală, mai mult sau mai puțin în lume, înțelepciunea acestei lumi, El nu avea nimic de a face cu aceasta. Nici una din civilizația, educația sau orice din această lume, El nu avea nici măcar un singur lucru de a face cu aceasta. De ce? El este Dumnezeu. Aceasta s-ar ciocni. Dacă El a încercat să meargă la un seminar undeva și ar fi învățat ceva ce făceau aceste biserici ale lumii, ce în, aceasta nici măcar nu ar corespunde nici de cum cu înțelegerea Lui, pentru că El era Dumnezeu. Astfel, educația, școlarizarea, seminariile și alte lucruri sunt absolut contrare cu voia lui Dumnezeu. Întregul sistem educațional este contrar lui Dumnezeu. Totul învață departe de Dumnezeu, tot timpul. Când eu aud pe un om zicând că el este doctor PhD, LLQ, aceasta îl face doar cu atât mai mult mai departe de Dumnezeu pentru mine. Vedeți? El doar s-a educat pe sine însuși cu mult mai departe de ceea ce era într-adevăr chemat să facă. Asta e adevărat. Observați acum cum erau ei mișcați de Duhul Sfânt. Acum aceasta nu înseamnă că oamenii educați nu vor veni înăuntru. Uitați-vă la Pavel. Eu presupun că acolo nu era un om mai inteligent în zilele lui decât Pavel, care era Saul din Tarsis. El a fost educat sub Gamaliel, unul din cei mai mari învățători din ziua aceea, mare evreu, strict, un fariseu de denominațiune. Și Pavel a fost crescut sub el. El a cunoscut toată religia iudaică. Dar când a venit el la biserică, el a zis, eu nu am venit la voi în educația omului și așa mai departe, deoarece dacă era așa, atunci voi v-ați încrede în aceea. Dar eu am venit la voi în puterea manifestării Duhului Sfânt, ca credința voastră să fie în Dumnezeu. Asta este, vedeți? Asta e adevărat. Mulți au încercat să imite pe acești oameni, dar ei așa au încurcat lucrurile în tocmai cum o fac în ziua de azi. Acolo era unul care s-a ridicat înainte de timpul lui Iisus și a condus 400 de oameni în rătăcire și voi știți cum se citește în Scripturi despre aceste lucruri încercând să o facă înainte să vină timpul și unii dintre ei au încercat să-L imite pe El și ei toți erau asta, aceea sau cealaltă și El a zis în zilele din urmă cum se vor ridica Hristoși falși în zilele din urmă și proroci falși și vor arăta semne și minuni. Noi avem toate acelea, vedeți? Dar aceasta nu desfințează realul. Aceasta o face doar să strălucească mai bine, deoarece noi avem un Hristos adevărat, nu unul fals. Acum noi ne dăm seama atunci că Dumnezeu a trimis profeții Lui, aceasta era calea Lui de a aduce cuvântul Lui poporului, prin buzele profeților Lui. Și observați, voi știți că Moise a zis, dacă vrei să citiți aceasta, în Exodul, capitolul al 4-lea, versul 10 și 12, Moise a zis că Dumnezeu i-a vorbit lui. Dumnezeu a vorbit unui om, buză către ureche. Și el a zis, eu sunt încet la vorbire, a zis Moise. Eu nu sunt suficient, eu nu pot să mă duc. El a zis, cine l-a făcut pe om să vorbească? Sau cine l-a făcut pe el mut? Cine l-a făcut pe el să vadă? Sau cine l-a făcut pe el să audă? Nu l-am făcut eu, Domnul? Și a zis, eu voi fi cu gura ta, vedeți, astfel? Și Ieremia a spus, dacă vreți să citiți aceasta, în Ieremia 1:6. Ieremia a spus că Dumnezeu a pus cuvintele în gura mea, vedeți? El a vorbit buze către ureche cu un profet și a vorbit prin celălalt profet, el nu avea deloc control și a vorbit prin buzele lui. El are căi ca să trimite cuvântul lui afară, vă știți, da, Domnule? Astfel voi vedeți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul omului. Moise a zis, Dumnezeu mi-a vorbit cu un glas și eu l-am auzit, eu am scris și a spus el. Ieremia a zis, eu nu puteam să vorbesc deloc. Și primul lucru pe care îl știi, buzele mele vorbeau și eu scriam. Dumnezeu a vorbit prin buzele lui și aceasta a ajuns să se împlinească. Daniel, Isaia și așa mai departe, toți acei profeți erau aproape la fel. Voi știți că numai în Vechiul Testament au fost mai mult de 2000 de ori când profeții au spus, așa vorbește Domnul. Acum, dacă un om spune, așa vorbește Domnul, acesta nu este omul care vorbește. Dacă el ar vorbi, el nu ar fi un profet, el ar fi un fățarnic, vedeți? Pentru că aceasta niciodată nu s-ar împlini. O șansă din 10.000 de ori, vedeți, ei ar putea să o ghicească. Dar dacă aceasta este așa vorbește Domnul, Domnul Dumnezeu a spus-o. Dacă eu a spune, așa vorbește Orman Neville, fratele meu spune, așa vorbește Mr. Mann, eu a zice, așa vorbește fratele Vail de aici afară, sau unii dintre acești frați, oricare dintre voi, eu vorbesc ceea ce a spus voi. Dacă eu sunt în adevăr, eu spun doar ce a spus voi. Și acești oameni, fiind profeți, au zis, nu sunt eu acesta, eu nu am nimic de a face cu asta, dar asta este așa vorbește Domnul. Așa că Biblia este așa vorbește Domnul prin profeți. Observați că ei au luat Duhul lui Hristos peste ei și au prevestit lucrurile care urma să se împlinească. Vorbiți despre prevestiri. Ei au spus ce va avea loc de-a lungul epocilor în jos, cum ședeau, stăteau, se întindeau, au umblat cu Duhul lui Hristos peste ei într-atât de mult încât ei au acționat ca și Hristos. Și cititorii ar citi aceasta și s-ar gândi că profeții vorbeau despre ei înșiși. Vă amintiți de famen când citea Isaia 53:1? Despre cum că el a fost rănit pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre, pedeapsa care ne dă pacea era peste el și prin rănile lui am fost tămăduiți? Famenul i-a zis lui Filip, despre cine vorbește profetul? Despre el însuși sau despre un alt om? Vedeți, profetul vorbea de parcă acesta era el însuși. Uitați-vă la David plângând în duhul, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit tu? Oasele mele privesc către mine, David. Ei mi-au perforat picioarele și mâinile mele, David. Ei mi-au perforat picioarele mele și mâinile mele. Dar tu nu-mi vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei îngădui tu ca sfântul tău să vadă putrezirea, ca și cum David vorbea despre el că era sfânt. Acesta era fiul lui David, acea sămânță spirituală germenizată venind pe acolo în jos. Deși David însuși era un scăiete, dar în interior acolo era un bob de grâu. Îl pricepeți asta? Astfel, întreaga Biblie, aceasta nu este cuvântul omului, nici nu a fost aceasta scrisă de om, sau adusă de om, sau nici nu poate aceasta să fie descoperită de om. Aceasta este cuvântul lui Dumnezeu descoperit de către Dumnezeu însuși, propriul lui interpret, Hristos descoperindu-se pe sine în propriul său cuvânt. Uitați-vă la Hristos stând aici în urmă, în David. David nici măcar nu putea să gândească acum. Mintea lui s-a dus de la el după cum era. Și l-a târnat pe cruce, așa cum vedeți statuia aici. Atârnând pe cruce strigând, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit tu? Toate oasele mele privesc la mine. Ei mi-au perforat mâinile și picioarele mele. Ei mi-au străpuns coasta mea. Vedeți? De ce ești tu așa departe de mine? Toți staurii din Basan m-au înconjurat. Îi dă cu capurile lor zicând, el s-a încrezut în Dumnezeu că el îl va elibera pe el. Acum hai să vedem dacă el o să-l elibereze, vorbind aceleași cuvinte. Astfel, vedeți, când Dumnezeu a fost făcut manifest aici pe pământ, el a spus aceleași cuvinte pe care le-a spus David. Pricepeți voi? Așa că, vedeți, acesta nu este cuvântul omului, ci cuvântul lui Dumnezeu. Acela a fost Dumnezeu în David. Acela nu era David, el nu știa ce spunea. El era doar așa în Duhul. Acesta era felul în care era Moise. El era așa în Duhul că a ieșit din dimensiunea în care trăia el și a stat acolo față în față în acel rug arzător, vorbind către Dumnezeu însuși. A zis, scoateți încălțămintea, pământul pe care stai este un pământ sfânt. Eu îmi imaginez când Moise a plecat de acolo, se gândea, ce s-a întâmplat, ce a avut loc, ce a fost aceasta. I-a zis, du-te jos în Egipt, eu voi merge cu tine. El a zis, aceasta este atât de real pentru mine, eu trebuie să mă duc. El și-a luat nevasta lui și copiii și copilul lui, adică și toiagul lui în mână și a luat-o în jos pe Egipt ca să elibereze poporul. Vedeți? Dumnezeu vorbește el însuși prin profeți. Vedeți, ei sunt absolut, acestea nu sunt profeții, acesta era Dumnezeu. Pentru că profeții prin ei înșiși, ei nu puteau să spună acele lucruri. Cine a crezut mărturia noastră, spune Isaia, vedeți voi? Cine a crezut mărturia noastră? Cui îi este descoperit brațul Domnului? El va crește înaintea noastră ca un vițel într-un graj. Și cum că totuși El a fost rănit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa pentru pacea noastră a căzut peste El. Prin rănile Lui, noi am fost vindecați. Noi am fost vindecați departe în această epocă de aici, Isaia, acolo în urmă, cu 800 de ani înainte de Hristos, vedeți? Prin rănile Lui, noi am fost, timpul trecut, deja vindecați. O, Doamne! Cum cuvântul lui Dumnezeu atât de perfect, încredeți-vă în El, oamenilor, acesta este singurul lucru care vă poate salva. Toate celelalte cuvinte, mie nu-mi pasă cât de bine sunt ele plasate, cum și de unde vin acestea, de la ce denominațiune vin ele, sau cât de inteligent este omul, trebuie să fie absolut ignorat, orice este contrar cuvântului. Dacă vreți să puneți Scriptura aceea jos, este Galateni 1 cu 8, vedeți? Pavel a spus, chiar dacă noi sau un înger din ceruri ar predica orice alt lucru deosebit de acesta pe care deja l-ați auzit, să fie anatema. În alte cuvinte, dacă un înger ar veni la voi din ceruri, un înger strălucitor și ar sta, băiete, aceasta ar fi o momială pentru ziua de azi, nu-i așa? Un înger strălucitor ar veni sus acolo și ar sta și ar zice lucruri care erau contrare cuvântului. Voi zice, Satano, dă-te la o parte de la mine. Asta e adevărat. Dacă el este un episcop, dacă el este un orice ar fi el, niciodată să nu-l credeți voi, dacă el nu vorbește exact cu ceea ce spune Biblia aceea, cuvânt cu cuvânt. Priviți-l că el vă duce cu Biblia acum, el vă duce la un anumit loc și apoi o agață, chiar acolo. Când voi vedeți că Biblia spune un lucru și el ocolește aceasta, priviți-l pe el, chiar acolo. Vedeți, așa a făcut el cu Eva, el a venit jos și a spus fiecare lucru exact în tocmai. Păi Dumnezeu a spus asta, asta e adevărat, Eva, amin, noi credem aceasta împreună. Păi Dumnezeu a zis asta, amin, noi credem asta împreună. Dumnezeu a zis asta, noi credem asta, sigur. Păi, dar Dumnezeu a zis că noi vom muri. Păi acum tu știi că El este un Dumnezeu bun. El nu a spus că El nu o va face, vă știți, dar cu siguranță. Oh, Doamne, uitați-vă la El. Și dacă El era amăgitor în felul acesta și Biblia a spus în zilele din urmă, El ar înșela și pe cei aleși dacă ar fi cu putință. Unde s-ar cuveni să fim noi astăzi, prieteni? Acum aceste mici lecții de școală duminicală sunt și ar trebui duse destul de aproape, știți voi, în inimile noastre. Ca să vedem, s-ar cuveni ca noi să ascultăm foarte de aproape și să vedem cât de amăgitor este acel lucru. Observați că noi nu putem, noi nu trebuie să ascultăm la cuvântul oricărui alt om. Noi nu ne pasă cât de deștept și cât de educat este. Biblia spune în Proverbe, noi trebuie să aruncăm jos îndoiala. Vedeți? Acum aici în al doilea tărâm. Primul tărâm sunt simțurile voastre de văz, gust, pipăit, miros și auz. Aceasta este în trupul vostru din afară. În trupul din interior, care este spiritul, este rațiunea și gândul și așa mai departe. Noi trebuie să aruncăm toată aceasta jos. Nu poți să judeci și să zici, acum așteaptă, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, și nouă ni se spune atât de mult în ziua de azi că El este. Dacă El este un Dumnezeu bun, atunci dacă eu aș fi sincer, deși eu nu pot să văd aceasta în Biblie să fie drept, deși aș fi sincer, eu voi fi mântuit, tu vei fi pierdut. Dacă eu merg la biserică și fac lucrurile care cred că este drept și încerc să susțin ceea ce cred că este drept, păi eu, tu încă ești pierdut. Există o cale care pare dreaptă omului, dar la sfârșit este calea care duce la moarte, vedeți? Tu nu vei fi mântuit, tu vei fi pierdut, vezi? Vezi? Acesta trebuie să fie acel om de control din interior. Păi eu am vorbit în limbi, frate Branham. Păi tu nu crezi în vorbirea în limbi, frate Branham? Absolut. Păi eu am strigat, tu nu crezi în asta? Da, domnule. Eu trăiesc o viață creștinească bună, tu nu crezi în asta? Ba da, domnule. Dar totuși aceasta nu înseamnă că tu ești mântuit. Tu ești o persoană bună, curat, moral, sfânt, persoană bună. Așa erau și acei preoți, religioși până la măduvă, atât de religioși că dacă unul a interpretat greșit, l-ar fi omorât cu pietre. Pedeapsa cu moartea pentru a te amuza de cuvântul lui Dumnezeu era moarte. Aceasta este situația cu țara noastră în ziua de azi. Motivul că noi avem atât de multe lucruri de frunze slăbite pe pământ astăzi este că pedeapsa nu este destul de aspră. Dacă un om a fost prins umblând cu nevasta altui om, ei ar trebui ca amândoi să fie aduși afară în public și castrați, corect, în public și lăsați liber. Asta e adevărat. Dacă un om este prins că face orice mergând în jos pe drum cu viteză, s-ar cuveni să nu-i se dea mai puțin de 10 ani. El are crimă premeditare, vedeți? Voi puneți pedepse ca acestea și o să-i faci să încetinească. Dar când vreun politician excroc poate obține asta aici și să o treacă dincolo și să zică, păi, el a băut puțin, el nu a intenționat să facă asta. Și ar omorâ un om, o nevastă și o grămadă întreagă de copii nevinovați și lasă perichii să scape ușor cu asta, aceasta e politica, aceasta este lumea, acesta este diavolul. Dumnezeu a spus că dacă un om a fost prins în adulter sau o femeie, să fie scoși afară și omorâți cu pietre. Asta o stabilește, vedeți? Dacă el este prins că a ridicat chiar și o greutate a unui băț în ziua sabatului, luați-l și împroșcați-l cu pietre. Ei au trăit prin aceasta atunci și acum, vedeți, noi nu avem acele legi în ziua de azi. Dar creștinul, biserica către care vorbesc în dimineața aceasta, legea aceea lui Dumnezeu este în inimile voastre, înțelegeți? Voi nu aveți dorință să faceți aceasta. Ea este aici înăuntru. Voi vreți să țineți legea lui Dumnezeu așa perfect, indiferent de ce este asta, tu vrei să fii doar ceea ce... Dacă Dumnezeu are nevoie de o ștergătoare de picioare la ușă, El vrea ca tu să fii aceeași ștergătoare de picioare și tu ești atât de fericit să fii așa. Indiferent cum ar fi asta, tu vrei să fii ștergătoare la ușă, vedeți? Orice vrea Dumnezeu ca tu să faci, aceasta este ceea ce vrei tu să faci, deoarece acesta este Dumnezeu. Acum, asta este unde tu găsești într-adevăr adevărata și originală dragoste pentru Dumnezeu. Noi aflăm atunci că un înger ar predica orice altceva în afara a ceea ce a venit, deja a fost pus în Biblie să fie blestemat. Nimeni nu poate face asta. Aceasta trebuie să fie exact în felul în care spune ea. Și noi iarăși citim în Apocalipsa 22, 18 și 19. Dacă vreun om adaugă un cuvânt la aceasta sau scoate un cuvânt din ea, Dumnezeu îi va lua partea lui afară din cartea vieții. Corect. Dumnezeu va lua partea lui, chiar dacă ar fi el un lucrător, orice ar putea el să fie, și cuvântul lui, numele lui este înscris în cartea vieții. Dumnezeu a spus, eu îl voi șterge jos. Asta e adevărat. Dacă el adaugă un lucru la aceasta sau scoate un cuvânt din aceasta. Asta este cât de infailibil a făcut Dumnezeu cuvântul lui. Vedeți? Voi puteți adăuga la biserică sau să luați din biserică, să nu adăugați voi cumva la cuvânt sau să luați din acesta, pentru că Dumnezeu vă va scoate numele vostru din cartea vieții și aceasta este că voi sunteți sfârșiți atunci, vedeți? Voi nu puteți adăuga la acesta sau să scoateți din acesta. Asta e exact ce... Acesta nu are nevoie de interpret, căci Biblia a spus că Dumnezeu își face propria lui interpretare a Bibliei. Aceasta nu este de interpretare particulară, a zis Petru. În ordine? Și toată Scriptura este insuflată divin, așezată divin în ordine și întregul lucru este descoperirea lui Iisus Hristos. Noul și Vechiul Testament, unde ei au spus dinainte despre venirea lui, ce va face el când va ajunge el aici și ce va face el în epoca aceasta care vine. Astfel asta îl face pe el același ieri, azi și în veci. Vedeți? Că acolo în Evrei, când Pavel a scris aceasta, el este Dumnezeu, Iisus Hristos ieri, din Vechiul Testament. El este Iisus Hristos azi, manifestat în trup. Și El este Iisus Hristos în veci, în Duhul, să vină. Vedeți? Vedeți? Același, ieri, azi și în veci. Și El totdeauna trăiește ca să facă cuvântul Lui viu la ceea ce a spus El, că El va face pentru epoca respectivă. El este viu. El a fost viu în Vechiul Testament, manifestat. Eu vreau ca voi să vedeți ceva aici, dacă puteți să suferiți asta. Priviți, când Iisus a fost manifestat în Vechiul Testament, așa cum noi o credem, acum voi, predicatorii de acolo de afară, voi puteți argumenta să faceți ce vreți voi, dar eu vorbesc pentru ai mei, ce gândesc eu, vedeți? Când Iisus a fost manifestat în Vechiul Testament, într-o teofanie, în persoana lui Melchisedec, nu o preoție, ci persoana, omul, vedeți? Pentru că acest om încă nu a fost născut, dar el era într-o teofanie, așa că el nu avea nici tată, nici mamă, el era Dumnezeu însuși. El a fost manifestat în forma unui om numit Împăratul Salemului, care este Împăratul Păcii și Împăratul Neprihănirii, vedeți? El era Melchisedec, el nu avea nici tată, nici mamă, nici început de zile sau sfârșit de viață. Vedeți? Acesta era Iisus într-o teofanie, în forma unui om. Puteți voi să primiți asta? În ordine? Atunci el a fost făcut de fapt trup omenesc și a locuit printre noi, în persoana lui Iisus Hristos, însuși, născut din Fecioara Maria. El a venit în forma aceea așa că el să poată să moară și s-a dus înapoi în ceruri. Acum, în aceste zile din urmă, el a promis să se manifeste pe sine iarăși în plinătate a trupului lui, în Duhul, vedeți? Căci cum era în zilele Sodomei, așa va fi la venirea Fiului Omului. Acum uitați-vă la Sodoma, cum s-a așezat ea și ce a avut loc. Și Iisus Hristos fiind manifestat în formă de trup a bisericii lui astăzi, vedeți? Făcând același lucru, aceeași lucrare, aceleași lucruri pe care le-a făcut el tot timpul, niciodată nu se schimbă, cel etern, vedeți? Pe pământ, astăzi el s-a manifestat pe sine în trupuri omenești, trupurile noastre umane pe care le-a chemat el și a făcut exact același lucru pe care l-a făcut în timpuri diferite și în timpul său în trup pe pământ. Și făcând același lucru astăzi, deoarece Dumnezeu în diferite timpuri a vorbit părinților noștri prin profeți în aceste zile din urmă prin Fiul Său, Iisus Hristos, vedeți? Fiul fiind descoperit în zilele din urmă, Dumnezeu manifestat în trup omenesc, șezând doar înaintea distrugerii Sodomei, sfârșitul lumii neamurilor. Voi vedeți asta? Există trei manifestări. Acum, următorul lucru care se întâmplă este când aceasta este toată adunată în acea persoană, Iisus Hristos, mireasă și trup, la întoarcerea fizică a Domnului Iisus. Făcând de trei ori a lui, când el a fost adus pe pământ, omorât, răstignit, înviat, manifestându-se pe sine în forma trupului său, care este mireasa lui, femeia, voi pricepeți? Ea este parte din trupul lui. Și femeia și bărbatul sunt așa de aproape împreună, până când ei sunt aproape, ei sunt același. Ei se cuvine să fie, oricum. Iată-i acolo, vedeți? Ei s-au manifestat exact la fel. Ea este o parte din el, deoarece ea a fost luată din el. Și mireasa astăzi este luată din trupul lui Hristos, care acționează și face exact cum a spus el că va face ea pentru ziua de azi. Mireasa, regina, regele și regina. În ordine, noi târziem acum, așa că va trebui să ne grăbim și să terminăm. În ordine, întreaga Biblie este întreaga descoperire a lui Iisus Hristos, făcându-se pe sine cunoscut la fiecare epocă. El s-a făcut cunoscut pe sine în zilele lui Luther, ca o temelie, biserica, talpa, picioarele. Cum a făcut el regelui Nebucadnețar. Voi vă reamintiți cum a visat el acele visuri și cum a venit de la cap în jos, vedeți? Acum el vine de la picioare în sus, vedeți? În împărăția babiloniană, el a arătat toate acelea din Vechiul Testament, el a venit de la cap în jos, până când el a venit jos și Dumnezeu însuși a devenit trup la piciorul scării. Acum aici, în Noul Testament, el se aduce pe sine iarăși înapoi sus, din nou la cap, capul de aur, ca să fie încoronat. Vedeți? Uitați-vă! Pricepeți voi? Vedeți? Dumnezeu era la început și el a continuat să vină jos prin profeți și tot mai jos până când Dumnezeu însuși a devenit uman ca noi, tocmai jos la talpa scării, un prunc născut într-o iesle. Urât, respins, disprețuit și cu nume rău și tot ce era el. Atunci el a început să crească, vedeți? Și de la picioare el a început să zidească biserica, mireasa, venind înapoi, tot înapoi. Și acum venind afară în piatra din capul unghiului, unde aceasta toată se unește împreună și formează acel măreț trup transfigurat al lui Iisus Hristos. Dumnezeu este descoperit în fiecare epocă prin cuvântul său promis pentru acea epocă. Acum să ne uităm numai ce sunt unele din promisiunile lui pentru astăzi, în timp ce încheiem acum în aceste ultime cuvinte. Acum Dumnezeu se descoperă pe sine în timpul luminii de seară. Hai să vedem acum, noi vedem, eu tocmai am o grămadă de scripturi scrise aici jos, după cum puteți vedea pe această pagină, câte scripturi sunt scrise acolo. Dar noi avem doar în jur de 15 minute până la 12, eu vreau să ies. Și eu nu am răgușit vorbind în dimineața aceasta, uneori aceste aparate de aer condiționat de aici mă fac într-adevăr să răgușesc. Astfel, dacă fratele Neville, nu, tu nu ai nimic pentru seara aceasta? Păi, eu voi, dacă este în regulă, eu am ceva. Eu am găsit un pachet de țigări zilele trecute pe jos în pădure și eu am un mesaj în acel pachet de țigări pentru de seară, cu voia Domnului, vedeți? Așa că eu am aceste scripturi aici și eu nu vreau să depășesc timpul, așa că voi să puteți veni înapoi. Un pachet de țigări, vorbind, în regulă. Eu am purit-o prin pădure și acolo era un pachet de țigări și eu am pășit mai departe, mă gândeam, păi cineva este înaintea mea. Și ceva mi-a spus, întoarce-te și ridică pachetul acela. Mă gândeam, să ridic un pachet de țigări? Eu nu. Ceva a spus, întoarce-te înapoi și ridică pachetul de țigări. Și am plecat jos și acolo era un pachet gol vechi și am văzut ceva. Eu am să vă spun despre aceasta de seară, cu voia Domnului. În regulă. Acum noi o să vorbim despre luminile de seară, doar pentru câteva momente. Biblia prezice că va veni un timp, chiar la timpul încheierii, că soarele va ieși afară și va fi o lumină de seară. Noi știm cu toții asta, nu-i așa? Noi suntem, noi care suntem familiari cu mesajul nostru de astăzi, de la Domnul Iisus, noi credem că va fi o lumină de seară. Și această lumină de seară, desigur că marea lumină va veni când Iisus însuși va fi manifestat aici pe pământ sau sus în ceruri, luându-și sus mireasa lui și atunci se va așeza mileniul. Dar noi avem unul din cele mai înspăimântătoare timpuri prin care să trecem, din câte au stat vreodată înaintea ființelor umane. Și eu aștept pentru ceasul acela și când vom putea obține, fiecare poate să găsească o ocazie unde îți iei liber de la lucru și să folosiți câteva zile, iar noi ne putem așeza undeva unde eu pot să vorbesc despre acele plăgi și alte lucruri care urmează să cadă în ultimele zile și să lansăm vreo 2 sau 3 săptămâni împreună și să aducem acelea împreună, dacă Domnul îmi va permite să trăiesc să fac asta și mă va inspira să fac așa. Să vedem cum vor fi aruncate înăuntru acele lucruri și acele tunete. Atunci voi veți afla despre ce au visat omul acela și ceilalți oameni și toate aceste lucruri de acolo, acestea se vor împlini. Vedeți? Voi veți observa ce au descoperit acelea, acel mare tunet venind din ceruri. Acum, desigur, toți dintre voi știți că eu știu ce-i aceea, ce înseamnă aceea, înțelegeți? Însă să așteptăm doar până vine timpul, înțelegeți, ca acesta să fie, vedeți, acum. Și acesta va fi mai mult la timp. Acum, astfel noi vom citi câteva din aceste scripturi de aici. Acum, în lumina de seară vine, acum noi observăm că aceasta va trebui să fie aceeași lumină care era dimineața. Pentru că nu există un soare dimineața și un alt soare după amiaza. Este același soare. Același soare care este după amiaza, este și dimineața. Același dimineața ca și după amiaza. Acum acesta a zis, ziua însăși, ziua între acel timp, va fi într-un fel ca un întuneric, o zi întunecoasă. Aceasta nu poate fi numită zi sau noapte, în intervalul acela. Vedeți, aceasta este formarea trupului, de la picioare venind în sus. Când era el aici pe pământ, el era fiul, luminătatea, apoi el a fost omorât. Biserica a luat locul lui, apoi martirajul și a mers prin epocile întunecoase și a început să se zidească pe fundație, venind afară. Atunci, de unde vine vederea? De sus de la cap. Vedeți vedenia aceea, Nebucadnețar? Vedeți-l pe el mergând jos de la începutul epocii neamurilor, înainte ca sângele să fie vărsat pentru ei și să facă o ispășire? Ei erau prozeliți aduși înăuntru, dar observați că acesta a mers până jos la fund, simbolic, vedeți, a adus aceasta jos. Atunci a polit-o înapoi, venind înapoi, biserica a venit înapoi de la picioare, venind în sus. Acum aceasta este în timpul capului. Acum observați, lumina, voi nu puteți vedea cu mâinile voastre, deși acestea sunt parte din trup. Voi nu puteți vedea cu urechile, deși acestea pot auzi. Voi nu puteți vedea cu nasul, deși acesta miroase. Voi nu puteți vedea cu buzele, deși acestea vorbesc. Vedeți? Aceea era epoca pentecostală. Dar acum este în timpul ochiului, vederea. Înțelegeți? Acum nu există o facultate mișcătoare deasupra ochiului. Este asta adevărat? Următoarea este inteligența, care este Hristos însuși, care controlează întregul trup. Nici o mișcare deasupra acestuia, vedeți? Toate celelalte s-au mișcat, vedeți? Mișcați picioarele voastre, mișcați mușchii în picioarele voastre, mișcați fiecare lucru. Mișcați a voastre, urechile voastre se pot mișca, nasul vostru, buzele voastre și așa mai departe. Dar după ochii voștri nu există nimic care se mișcă. Aceasta este de ce pretind ei că omul devine chel pe cap repede. Este deoarece, vedeți, nu există exercițiu ca să dezvolte mușchii în păr, la scalp, vedeți? Și aceasta nu are o perinuță așa că ei să primească sânge acolo sus. Sângele nu se va pompa acolo, vedeți? Nu se va aduce sus să furnizeze sânge. Desigur că rădăcina părului trăiește prin sânge. Și acum noi aflăm că partea aceea, vedeți voi, nu există nimic deasupra ochiului. Acum haideți să aflăm. Va fi lumină pe la mijlocul zilei, la timpul de seară. Pentru ce este trimisă lumina? Așa ca voi să puteți vedea unde e cum să vă mișcați în jur. Este adevărat? Vedeți unde sunteți? Va fi lumină cam în timpul de seară. Acum noi luăm aceasta acum și o comparăm cu Maleahii 4. El a promis că va veni lumina iarăși în timpul de seară, vedeți? Căci iată, eu voi trimite pe Ilie profetul și el va restabili pe copii înapoi spre părinții lor și pe părinți spre copii. Este adevărat? Ca să nu vin și să lovesc pământul cu un blestem. Acum haideți să luăm Ioan sau Sfântul Luca 17:30 și să privim ce a profețit Iisus acolo zicând că, cum era în zilele Sodomei, tot așa va fi. Acum țineți minte, observați, acesta este la timpul în care Fiul Omului va fi descoperit. Descoperirea Fiului Omului. Acum Fiul Omului a fost de fapt descoperit potențial doar pentru câteva momente acolo, chiar înainte ca Sodoma să fie arsă. Acum acel om era Elohim, acela era Dumnezeu, iar Iisus este Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost descoperit potențial chiar acolo pentru câteva momente ca să vorbească cu Abraham. În judecata de investigație. Doar pentru puțin, Fiul Omului a fost descoperit. Fiul Omului, Elohim. Vedeți voi asta, biserică? Fiul Omului, Elohim, a fost descoperit doar pentru câteva minute. Pentru că tocmai dimineața următoare ea a fost arsă. Când? Înainte ca soarele să poată veni iarăși sus. Astfel, acolo nu mai poate să fie nicio organizație rămasă, nici nu poate fi acolo vreo avansare mai departe decât ceea ce se desfășoară acum, deoarece ea va arde înainte ca iară să se crape de ziua. Trezirile s-au terminat de-a lungul națiunii. Nu vor mai exista mai multe treziri, mari treziri cu trei rătoare. Această națiune nu va primi niciodată aceasta. Voi ați putea avea vreo strângere intelectuală, dar vreau să spun că o trezire spirituală. Noi am văzut totul. Eu sper că voi veți reține aceasta. Eu spun aceasta în așa fel încât eu cred că veți înțelege. Vedeți? S-a terminat. Un lucrător minunat a spus cu un timp în urmă, zicea, frate Branham, dacă aș putea măcar să am bucuria Domnului în inima mea. Eu am spus, fiule, trezirea s-a sfârșit. Vedeți? Acum, stabilizatoarele au fost puse pe vapor. Valuri mari înfricoșate sunt aici afară înaintea noastră. Dar noi știm că doar dincolo de acel val acolo, noi ne apropiem de mal. Vedeți? Noi ne apropiem de mal. Doar să stați stabiliți. Doar să stați în cuvânt. Stați cu Dumnezeu. Indiferent de cum vă simțiți sau cum este orice altceva, stați drept cu cuvântul. Lăsați ca aceasta să stea stabilizată. Când vedeți toți acești nori mari în jurul nostru și furtunile vin și bombele atomice și toate celelalte despre care vorbesc ei, dar stabilizatorul nostru este drept în cuvânt. Dumnezeu a zis că acesta va fi aici, noi vom urca peste fiecare din acestea. Da, noi vom merge chiar peste vârful acestora. Da, într-adevăr. Ei nu ne pot scufunda, ei nu ne pot neca. Voi ne puneți pe noi în mormânt, noi vom ieși iarăși afară. Asta este tot ceea ce poate să fie. Nu există nicio cale pe lume ca să-l țină pe acesta acolo jos. Noi vom urca fiecare dintre ei, pentru că marele nostru capitan șef ne cheamă pe partea cealaltă. Noi suntem ancorați în Iisus, furtunile vieții eu le înfrunt. Eu m-am ancorat în Iisus, nu mi-e frică de niciun vânt sau val. Orice ar putea fi să vină, ce poate ce va fi, nu contează. Noi suntem ancorați chiar acolo în Iisus. Dacă trăiesc, eu voi trăi pentru slava lui Dumnezeu. Dacă mor, eu mor pentru slava lui Dumnezeu. Eu doar vreau să fie, aceasta este pentru slava lui Dumnezeu, este ceea ce vreau eu să fac. Când se termină toate acestea, eu nu vreau să rămân mai mult. Eu vreau să merg unde la răsplata care El a cumpărat-o pentru mine. Nu ce am câștigat eu, ci ceea ce a cumpărat El pentru mine și ce îmi dă El mie prin harul Său. Astfel, noi vedem că lumina de seară este aici. Și la ce ar folosi să ai lumină dacă nu ai ochi să vezi cum să umbli în aceasta? Ce este lumina de seară? Lumina se aprinde ca să descopere ceva. Este adevărat? Dacă există ceva aici, tu bâșbâi și nu poți să înțelegi ce este aceasta în întuneric, atunci aprinzi o lumină. Aceasta este ca să descopere ce are Maleahii 4 de făcut. Vedeți? Face același lucru. Ce a fost deschiderea celor șapte pe ce să facă? Unde toate aceste denominațiuni tărăgânându-se în jur prin aceasta? Este ca să descopere, să aducă afară. Dacă tu nu ai ochi, atunci la ce ar folosi să se descopere? Trebuie să existe mai întâi ochi ca să vezi. Este adevărat? Să descopere Maleahii 4, să descopere Sfântul Luca 17:30, Sfântul Ioan 14:12, la fel Ioan 15:24, 16:13. Și de asemenea să descopere Apocalipsa 10:1-7. Deschiderea celor șapte peceți și mesajul celui de-al șaptelea înger să deschidă, să descopere când a venit lumina de seară. Acum, dacă un om, în epoca Laodiceea, oamenii erau cum? Goi? Sunt ei? Orbi. La ce îi folosește lumina unui orb? Dacă orbul conduce pe orb, nu cad ei amândoi în groapă? Goi, orbi și nu o știu. Chiar și facultățile lor mentale sunt duse, facultățile lor spirituale mentale, de înțelegere spirituală, vedeți? Încăpățânați, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, călcători de cuvânt, învinuitori falși, necumpătați și disprețuitori de cei ce sunt buni, având o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea de descoperire, ei nici măcar nu cred în aceasta, vedeți? Ei nu cred în astfel de lucruri ca profeți și așa, ei nu cred în asta. Ei cred că Maleahii 4 este să fie o anumită biserică sau o anumită organizație. Când El a venit prima dată, El era un om. Când El a venit a doua oară cu o porțiune dublă, El era un om. Când El a venit în forma lui Ioan Botezătorul, El era un om. Vedeți? În zilele din urmă, când lumile de seară încep să strălucească, ochii vor deveni deschiși și veți vedea unde mergeți. Atunci trupul este deja format, stând pe picioarele lui, luând mișcare, mutându-se prin Duhul Sfânt, ce tot acel unul care s-a mișcat peste profeții care au scris Biblia, același Duh Sfânt mișcându-se într-un trup umplut cu Duhul Sfânt, mutat în Duhul Sfânt, afară din fiecare organizație, fiecare rasă, limbă și popor. O micuță doamnă aici, ea nu aparține în această organizație sau această organizație, aparține în această adunare. Ea vine din altă parte. Și ea a venit înăuntru în dimineața aceasta, aveam o fotografie acolo. I-a dat-o fiului meu, care a fost foarte mult uimit. Eu nu știu dacă ea a auzit vreodată despre aceasta sau nu, eu nu știu. Ea avea o fotografie despre acest înger al Domnului care era în cele 7 epoci ale bisericii, 7 peceți deschise, acolo afară când s-au deschis. A spus că s-a uitat înapoi într-acolo și a văzuse asta stând pe cer într-un vis. Și ea s-a uitat înapoi într-acolo și a văzut că a văzut pe cineva în alb, mărșăluind înainte. Și înapoi acesteia a spus că părea, a zis, frate Branham, acesta erai tu. Și a zis, mergea în marș acolo, a zis, și înapoi a ta erau oameni de diferite culori, ducând drapele, Georgia, Alabama, tot felul de locuri diferite, mergând în marș înainte, venind sus, intrând în căpetenie, unde Hristos era descoperit în viziune. Oh, haleluia! Noi suntem în ultimele zile și în ultimele ceasuri ale zilei. Îl vedeți voi acum pe El în cuvântul Lui și tot din cuvântul Lui manifestat chiar aici în fața noastră? O, Biserica Viului Dumnezeu, ridicați-vă în picioare, credeți-L cu tot ce este în voi. Țineți-vă de acea roată micuță în mijlocul roții, lăsați ca aceasta să stabilizeze fiecare mutare și fiecare mișcare pe care o faceți, fiecare gând pe care îl aveți, fie ca acesta să fie controlat de către acest turn în interiorul vostru. Deoarece Dumnezeu șade chiar în cuvântul Lui din această oră, în lumina de seară, arătând divirea luminii. Orbirea unui liliac, voi puteți aprinde o lumină și liliacul ar fi atât de orb că nu ar putea zbura. O bufniță țipătoare, toate aceste prădătoare de noapte și lucruri ca acestea, gon și altele, nu pot să vadă în timpul zilei. Ele nu știu cum este aceasta, ele nu pot să vadă. Și luminile de seară s-au aprins. Fiecare pildă, pretutindeni unde mergem, la natură, la Biblie, la statuia pe care care a văzut Daniel și regele din ziua aceea, toți dintre ei au văzut și toate aceste lucruri. Fiecare formă, fiecare mișcare, fiecare loc în trup, pozițional ne arată nouă tocmai ceasul în care trăim noi. Nicio altă mișcare nu mai poate veni deasupra acesteia. A existat o mișcare a mâinii, iubirea aproapelui, Wesley. A existat o mișcare de temelie, Luther. Iubirea aproapelui nu a existat niciodată una mai mare. Aceasta era numită mișcarea Wesley. Ei au trimis misionari în toată lumea. Una din cele mai mărețe mișcări care a fost făcută în epoca înainte de aceea. Apoi a venit epoca penticostală, apoi a venit în diferite degete și alte lucruri, epoca penticostală de limbi și naș și așa mai departe. Acum aceasta este în ochi. La ce bun ai avea tu nevoie de ochi sau nevoie de lumină dacă acei ochi nu erau acolo ca să vadă? Trebuie să existe ochi mai întâi ca să vezi, și atunci când aceia au venit, El a deschis cele 7 peceți și a descoperit lumina de seară, luând toate tainele care au fost ascunse prin aceste epoci ale bisericii și acum le-a descoperit așa cum a promis El că va face în Apocalipsa 10, 1-7. Iată-ne pe noi astăzi șezând în mijlocul cuvântului și cuvântul fiind descoperit nouă de către Iisus Hristos. Atunci acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și a fi supuși Lui, noi trebuie să umblăm aproape de autor ca să-L înțelegem, ca acesta să se descopere, o, Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac, dacă eu trebuie să merg pe câmp și să predic Evanghelia, sau trebuie eu să stau acasă. Nu contează ce este aceasta, dacă eu trebuie să fiu o bună gospodină, dacă trebuie să fiu o mamă bună, dacă eu trebuie să fac asta, aceea sau cealaltă. Orice ar fi aceasta, dacă eu trebuie să fiu un fermier, dacă eu, orice ar fi asta, Doamne, ce ai vrea Tu ca eu să fac? Nu era aceasta ce a strigat Saul acolo jos, Doamne, ce ai vrea ca să fac eu? El era în jos pe drumul lui ca să pună toată biserica în închisoare. Dar apoi el a strigat, ce vrei tu ca eu să fac? Când s-a aprins lumina ca un stâlp de foc mare atârnând deasupra lui, ce vrei tu ca să fac eu? Gândiți-vă, acesta este un cuvânt bun să încheiem și să zicem, Doamne, ce ai vrea tu ca să fac eu? Când eu văd această scriptură atât de perfect descoperită chiar acum, Doamne, ce ai vrea Tu ca să fac eu? Să ne plecăm capetele. Eu vă cer fiecăruia dintre voi de aici să vă cercetați inimile acum și să puneți întrebarea aceasta. Doamne, ce ai vrea Tu ca să fac eu? Și voi, oamenilor, dacă încă sunteți conectați prin firele de telefon de-a lungul națiunii, voi plecați-vă capetele și întrebați, Doamne, ce ai vrea Tu ca eu să fac? Văzând că noi suntem aici în ultimele zile și ultimele ceasuri, doar atât de perfect înaintea noastră, atât de simplu descoperit, ce ai vrea Tu ca să fac eu? Scumpe Dumnezeule, în timp ce ei te întreabă întrebarea aceea, eu întreb eu însumi pe tine, ce ai vrea tu ca să fac eu, Doamne? După cum îmi dau seama că fiecare zi contează și eu mă rog ca tu să mă ajuți, Doamne, să trăiesc așa ca fiecare zi să fie contată pentru onoarea și slava ta. Eu mă rog ca tu să ajuți pe fiecare peste tot de-a lungul națiunii și a cei ce sunt prezenți aici în tabernacol, așa cum ne cercetăm inimile noastre și zicem, Doamne, ce ai vrea tu ca să fac eu? Ce aș putea eu să fac, Doamne, să continui împărăția ta și cauza ta? Admite aceasta, Dumnezeule. Cercetează-ne inimile noastre și încearcă-ne. Dacă ar fi ceva fără de lege în noi, Doamne, ceva egoism, ceva obiective și motive rele, o, Dumnezeule, curăță-ne cu sângele Fiului Tău, Iisus Hristos, care noi cu umilință acceptăm mijlocirea Lui prin moartea Lui și învierea Lui. Și fiind justificat prin a crede că El a făcut aceasta, noi acceptăm bucuroși planul salvării pe care ni l-ai dat Tu nouă. Tată, noi îți mulțumim Ție pentru mesajul zilei pe care îl credem și de care ne ținem, ca să știm și să credem că acesta este cuvântul Tău și mesajul Tău. Nu ca să fim deosebiți de ceilalți oameni, ci să încercăm să fim mai mult ca Iisus Hristos, care este exemplul nostru. Scumpe Dumnezeule, aici sunt așezate batiste și bolnavii sunt pretutindeni. Și eu însumi, Doamne, sunt obosit și epuizat în dimineața aceasta. Eu mă rog ca Tu să ne ajuți, scumpe Dumnezeule. Noi privim spre Tine pentru tărie. Tu ești tăria noastră. Tu ai ajutat pe atât de mult, scumpe Dumnezeule. Zilele trecute, gândindu-mă jos acolo în pădure, umblând în jur cu fratele Banks Wood, când doctorii, inima lui era atât de rău încât cu greu putea păși în jur, apoi să mă gândesc cum eu, puțin știam acolo sus, umblând pe acei munți după vedenia aceea, eu trebuie să iau leul acela. Eu trebuie să văd leul acela ucis. Și atunci, venind acolo jos și stând acolo în Tucson, la First Cafeteria, și să văd hainele lui toate atârnând în jos, ochii adânciți, am zis, Dumnezeule, dacă Tu poți să arăți o vedenie unde este un leu, cu siguranță că Tu poți să arăți despre fratele Woods. Și atunci a venit, puneți mâinile peste el. Și iată-l aici astăzi înapoi, fratele nostru Banks, din nou, puternic, alergând în sus și în jos pe munții aceia. Cum îți mulțumim noi Ție, scumpe Dumnezeule? Tu ești același Dumnezeu pentru noi toți, așa cum ai fi Tu pentru fratele Woods. Eu știu că Tu îl iubești pe el, deoarece el este slujitorul Tău, cinstit și sincer. Și eu mă rog, scumpe Dumnezeule, ca Tu să lucrezi cu fiecare din noi și ne iartă păcatele noastre și vindecă bolile trupului nostru. Fă-ne pe noi mai mult ca Tine, zi cu zi, Doamne, până când ajungem în această statură deplină a lui Iisus Hristos. Admite aceasta, Doamne. Eu cred că Tu ai cercetat fiecare inimă acum și noi știm ce să facem. Noi Te rugăm să ne binecuvintezi pe noi acum, în numele lui Iisus. Și în timp ce avem capetele plecate, este cineva prezent aici sau afară prin telefon de-a lungul națiunii care ar vrea să, în timp ce vă rugați și aveți capetele plecate, ridicați doar mâna către Dumnezeu acum. Aceasta este tot ce puteți face. Este aglomerat aici în dimineața aceasta. Ridicați-vă doar mâna către Dumnezeu și ziceți, Dumnezeule, fă-mă mai mult ca Iisus. Eu vreau să fiu mai mult ca Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Afară în țară, de-a lungul națiunii, mâinile sunt pretutindeni ca o masă solidă. A mea, de asemenea, ridicată în sus, eu vreau să fiu mai mult ca El. Cercetează-mă, Doamne, și află dacă ar fi ceva rău în mine, ia-l afară. Eu vreau. Ce, noi suntem aici așa de mult, totuși noi vom pleca dacă voi o să... Dacă, indiferent de ceea ce sunteți, cât de bogați, cât de săraci, cât de tineri, cât de bătrâni, stând ieri la un mic grup sărman de oameni, departe, sus în munți, jos la lângă un râu, acolo era o mică familie, un om căruia îi vorbeam de Dumnezeu atât de mult, venind jos, micuța lui soție, 7 sau 8 copii, el un pic de om subțirel, încercând să lucreze acolo pentru $2 pe zi și un om l-a lăsat să locuiască într-o colibă mică. Și acolo sus era soția lui, aproape gata să aibă un alt copil și avea o secure mare lată acolo sus, tăind lemne să le tragă jos. Bebelușul pe un șol, trăgând lemnele cu celălalt, a venit jos să taie lemnele acelea ca să conserveze ceva mure, ca să nu facă foame în timpul iernii. Doamne, cât de rău ne-a părut de ea! Fratele Wood și cu mine ne-am dus și am luat camionul și ne-am dus acolo și am tăiat lemnele pentru ea și le-am adus înăuntru. Ea, recunoscătoare, micuța femeie, doar stătea acolo. Mie mi-a părut rău de ea și am continuat să ne rugăm pentru ei și micuțul ei, baby, a primit epilepsie. Noi ne-am dus și ne-am rugat pentru bebeluș și Dumnezeu l-a vindecat. Și zilele trecute, bărbatul ei a avut o hernie și s-a dus în... Eu am vorbit cu el, el fuma, amândoi fumau, ea folosea tutun și el, la fel, tipic oamenilor de munte. Și atunci eu tot le-am vorbit lor despre asta. Și ieri dimineața, când a mers înăuntru, cam pe când se făcea de ziua, și iată-l pe el, pășind afară, ținându-și mâinile împreună, și a zis, frate Billy, eu sunt un om schimbat. El a zis, eu mi-am fumat ultima țigară și eu sunt dincolo de partea Domnului. Ea a zis, eu tocmai mi-am fumat a mea ultima de asemenea. O, plantat sămânța, eu Domnul am udat, eu o ud zi și noapte, ca nu cumva să o smulgă cineva din mâinile mele. O, Dumnezeule, fii milostiv acum, mă rog, și dă-ne dorința inimii noastre, pentru că în inimile noastre noi vrem să te slujim. Acum, Tată, ei toți sunt în mâinile tale, pretutindeni. Ei sunt copiii tăi, tratează pe ei conform milei, Doamne, nu în judecată, ci în milă. Noi cerem în numele lui Isus. Amin. Voi îl iubiți? Din toată inima voastră. Acum voi care aveți batistele le puteți lua. Și acum serviciile noastre, eu cred că ele încep puțin de vreme, la ora 7 sau așa ceva. Fratele Neville va anunța aceasta doar într-un minut, cam când să înceapă. Și acolo presupun că este un botez în dimineața aceasta. Apa este pregătită. Dacă este cineva aici și nu a fost încă botezat în numele Domnului nostru Iisus Hristos, păi aceasta cu certitudine este, apa este gata pentru serviciul de botez. Noi apreciem pe toți frații lucrători. Eu văd pe fratele, cum a fost meetingul tău, totul a mers bine, frate Parnell și fratele Martin și, atât de mulți dintre ei aici, fratele Lee Vale. Acolo sunt mulți lucrători peste tot. Noi desigur că apreciem că voi sunteți aici, având părtășie cu noi în jurul cuvântului. Poate că voi s-ar putea să nu fiți de acord cu mine despre aceasta, eu nu vă pretind, voi vedeți. Singurul lucru este ca voi să considerați aceasta. Ce îmi spuneți voi mie, eu iau în considerație. Dacă lucrătorii ar lua caseta și vor zice, păi eu nu sunt de acord cu aceasta, asta este în regulă, fratele meu. Tu poate că păstorești ceva oi, tu hrănește-le cu orice vrei tu. Eu încerc să fac tot posibilul să stau drept cu cuvântul pentru aceștia care au fost puși în mâna mea pentru Dumnezeu, pentru că oile vor hrana oilor, desigur. Oile mele aud glasul meu. Și asta este prin ceea ce trăim noi, fiecare cuvânt care iese, nu doar un cuvânt acum și atunci, ci fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, aceasta este din ce ar trebui să trăiască Sfinții. Să ne ridicăm acum în picioare, în timp ce ne plecăm capetele. Și frate Neville, tu ai ceva ce vrei să le spui lor? Frate Mann, în regulă? Fiecare se simte bine, spuneți amin, în regulă. Eu o să-i cer fratelui Lee Vale dacă va veni aici sus sau dacă poate, dacă poți să ajungi acolo, frate Vale, dacă poți. Fratele Vale este fratele nostru aici, un scriitor al cărților, și el pregătește acum cartea celor 7 epoci ale bisericii și lucrează la cele 7 peceți și în curând vom spera să le avem afară, destul de curând. În regulă, frate Lee Vale, Dumnezeu să te binecuvinteze.